Milí přátelé, přeji vám všem dobrý den, vítám vás. Je to skvělý, vy, kteří jste se rozhodli dnešní slunečné odpoledne, které byste mohli strávit někde venku, že jste přišli teď sem, abyste slyšeli to svědectví, které uslyšíte. Já věřím, že to bude velmi zajímavé a nebudu zdržovat. Vítám mezi námi bratra Petra Jaška, který momentálně je z Kladna. A já ho hrozně rád vidím, že naposled jsme se viděli před více než 40 lety v Soběslavi. Takže jsem moc rád, že se mezi nás podíval a už mu předávám slovo. Pojď prosím a řekni nám, co máš na srdci.
Tak dobrý podvečer, nebo odpoledne, možná ještě spíš odpoledne. Jsem rád, že jsem byl pozván a že jsme se mohli s Jarkem, s vaším bratrem kazatelem, po tolika letech znovu vidět. Já jsem se asi trochu změnil, bych řekl, od té doby, ale jsem rád, že dnes můžu i se sdílet se svým svědectvím s vámi a věřím tomu, že Pán Bůh v našich srdcích skrze svého ducha bude působit mocným způsobem. Možná jenom tak na úvod, jak jsem se vůbec k práci pro Hlas mučedníků, nebo lépe řečeno pro organizaci, která se jmenuje Pomoc pro následované církvi, dostal. A právě ten příběh možná sahá do té doby, co my jsme se s bratrem kazatelem poprvé viděli, protože v té době já jsem byl možná čerstvě obrácený, čerstvě pokřtěný křesťan. Bylo to v dobách hluboké totality, možná nějakých konec 70. let, nebo tak nějak. A my jsme, moji rodiče, já pocházím z rodiny českobratrského evangelického faráře a protože ta církev tehdy nebo sbory, které byly oficiálně za totality povolené, tak byly velmi sešněrovány vládními státními úřady. My dříve narození si vzpomínáme na tom, že byly sbory, kde nebo téměř v každém sboru byl člověk, který nějakým způsobem spolupracoval tajně s STB a donášel informace na to, co se v kterém shromáždění mluví, co se tam děje, a to byl možná i důvod, proč můj tatínek a vlastně oba moje rodiče spíš se soustředili na práci v neoficiální církvi, to znamená v té nepovolené, někdy se jí říká podzemní, když ona tak úplně podzemní nebyla, protože jsme se scházeli u nás na faře, kdy se tam někdy sešlo přes takový prodloužený víkend možná nějakých 40, možná někdy 50 mladých lidí, a taková aktivita v dobách totality určitě byla velmi pozorně sledována státní tajnou bezpečností, a to se stalo i tak, že já si pamatuju, že jsem jednoho dne přišel z domů z gymnázia, tehdy jsem, myslím, byl v prváku na gymplu, a zjistil jsem, že oba moji rodiče doma nebyli, že byli zatčeni a vyslýchání STB. A potom, když se můj tatínek vrátil domů, tak šel, viděl, že jsem z toho byl poměrně asi vylekaný, z toho, co se odehrávalo, tak šel do své knihovny a tam vybral knížku Mlčky, moc k tomu neříkal, ta knížka byla od Richarda Wurmbranda, což je rumunský luterský farář, který napsal mnoho knih, nejznámější je určitě Mučen pro Krista nebo Božím podzemí, a tehdy on mi dal tu knížku v Božím podzemí, byla v němčině tehdy, protože ještě nebyla přeložena, já jsem německy už docela slušně hovořil v té době, tak mi tu knížku podal a řekl, přečti si tu knížku a povzbudí to tvoji víru. A já můžu říct, že po Biblii je tato knížka druhou nejdůležitější knihou, kterou jsem kdy v životě četl, a v ní právě tento luterský farář popisuje mučení, bití, praní mozku, které zažil během z 14 let věznění v komunistických věznicích v Rumunsku. A ty podmínky byly skutečně tak otřesné, ale co mě na té knize zaujalo, byl Boží přítomnost a to, jak ho Pán Bůh posiloval a jak byl s ním právě v těch nejhorších situacích života, kdy strávil z těch 14 let 3, nebo více než 3 roky na samotce. a na samotce v takovém hrozném podzemí, doslova. Já jsem měl možnost letos v březnu se podívat přímo do té věznice, která je kousek od Bukurešti. Jmenuje se Džilava a můžu říct, že jsem tam byl v březnu, kdy venku bylo nějakých 15 stupňů slunečno a vevnitř jsme byli oblečeni v bundách, v čepicích, v rukavicích a mrzli jsme. Takže jsem si nějak uvědomil mnohem více, že to byl zázrak, že to Richard Humbrandt přežil, to dlouholeté věznění. Ale pro mě jako pro mladého křesťana to bylo obrovské povzbuzení a řekl jsem si, že ať se děje v mém životě cokoliv, tak Bůh je věrný a vždycky člověku dá pravou sílu, pravý čas tu sílu, kterou k tomu potřebuje. A tehdy jsem stále, to už bylo několik let později, to už jsem byl na vysoké škole, tak jsem vydával svědectví jednomu spolužákovi a on uvěřil a také jsem ho připravoval v dobách totality na to, co jako mladý křesťan může očekávat, když v té době totality, a řekl jsem mu o knížce Richarda Humbranda, jeho také velmi zasáhl ten příběh a můžu říct, že to byl právě on, který po roce 89 inicioval víceméně pozvání představitelů té Mezinárodní křesťanské asociace, což je organizace, která sdružuje misie hlasu mučedníků po celém světě. A oni přijeli a my jsme v roce 91 už myslím začali vydávat časopis Hlas mučedníků. Potom v roce 92 jsme oficiálně založili tu pobočku v naší zemi. A tehdy to vlastně bylo Československo ještě. A já jsem přivezl pár těch hlasů mučedníků, nechal jsem je tam vzadu. Je to časopis, který možná znáte mnozí z vás, protože vím, že si mnozí je tady odebíráte. Ty časopisy si rozeberte, je to zdarma a byl bych rád, kdybyste, pokud to ještě neodebíráte a pokud byste měli zájem, tak si ho můžete, tam je adresa, můžete si to objednat, bude vám to chodit jednou za dva měsíce bezplatně přímo na vaši adresu a byl bych rád, kdybych příští týden se právě od bratra Forejta, který je naším předsedou a je to ten spolužák, kterému jsem vydával svědectví tehdy, kdyby mě řekl, že se zase příští týden přihlásilo mnoho odběratelů z Litoměřic, tak budu vědět, že je to od vás. No a já jenom řeknu krátce, že já jsem pro tu organizaci v té době pracoval jako dobrovolník, protože jsem 20 let pracoval ve zdravotnictví, 10 let jsem dělal ředitele nemocnice na Vysočině a v té době jsem jezdil už do zemí různých, kde jsme navštěvovali pronásledované křesťany a pomáhali. Pro mě osobně to vždycky byla obrovská taková radost, čest, že v době, kdy my jsme byli pronásledováni, tak jezdili bratři a sestry ze západu, vozili sem křesťanskou literaturu, pašovali Bible, dokonce jsem se mohl i setkat s několika lidmi, s jedním člověkem, který dokonce strávil 3 týdny v Brně, v brněnské věznici jako Američan, za to, když ho odhalili na hranicích při pašování Biblí. Takže najednou my jsme byli svobodní a my jsme mohli možná splácet ten dluh, co když nám bylo pomáháno a mohu říct, že jsem hrdý na to, že i Česká republika, my stále posíláme i časopisy na Slovensko, že lidé, kteří sami zakusili pro následování, tak mají pochopení pro to a podporují naší činnost, takže můžeme v rámci té rodiny těch hlasů mučedníků podporovat projekty po celém světě. A v roce přišel tedy rok 2002, kdy jsem nějak pochopil, že Pán Bůh mě volá k tomu, abych se té práci věnoval na plný úvazek. A tak, jak to v mém životě bývalo, vždycky přišla doba, kdy Pán Bůh jedny dveře zavřel a v tom okamžiku jsem už viděl pootevřené druhé dveře, které on otevřel. A tak to bylo takové svědectví mého života, takže jsem pochopil v tom roce 2002, že jsem se začal že jsem se měl začít tedy věnovat té práci na plný úvazek a začal jsem pracovat tedy pro naši sesterskou organizaci Hlas mučedníků ve Spojených státech a měl jsem postupně na starosti velkou oblast světa, dá se říct možná polovinu světa, ono to zní až tak možná neuvěřitelně, ale v té době to tak skutečně bylo. Jezdil jsem a pomáhal křesťanům ve střední Asii, na Blízkém východě, celý ten arabský svět a celou Afriku. A ta organizace dneska pomáhá křesťanům v téměř 70 zemích světa. Já jsem tam ještě přinesl takovou mapu z světa, nebo dvě jsem přinesl, ty si můžete dát na nástěnku, pokud budete mít zájem. A já jsem měl na starosti a jezdil tedy za křesťany, kteří nejen ztratili třeba svoje materiální věci, že by třeba přišli o svůj dům, svoje dědictví, nebo že jim někdo spálil auto, nebo je vyhnal z domu, ale měl jsem tu možnost se setkávat s křesťany, kteří ztratili svoje blízké, bratry, sestry, děti, rodiče, příbuzné. Ale Pán Bůh mi dal takovou milost, že jsem směl se setkat s mnoha křesťany, kteří dokonce ztratili části svých těl, protože odmítli zapřít víru v Pána Ježíše Krista. My asi všichni víme, že v zemích, kde jsou křesťané, v muslimských zemích, kde jsou křesťané nejčastěji dnes pronásledováni, tak, že jsou křesťané zabíjeni, o tom není určitě pochyb, ale oni z důvodu toho, aby zastrašili zbytky křesťanského obyvatelstva v těch muslimských zemích, tak se řídí pokynem, který je zapsán v knize, která se říká Hadísa, což je kniha výroků, údajných výroků Mohameda. A ten dal instrukce, jak zastrašit křesťany, a to je tím, že když křesťané si nedají říct a nechtějí přijmout islám, tak pokud je rovnou nezabijí, tak jim mají pro výstrahu a pro zastrašení všech ostatních useknout levou ruku a pravou nohu. Já můžu říct, že jsem měl možnost dělat rozhovor a potom pomáhat několika lidem, kteří právě buď obě dvě části nebo jednu z nich měli chybějících. A můžu vám říct, že to byli lidé, jejichž víra byla velmi inspirující, velmi povzbuzující a úžasná. A na jednu stranu pro ně bylo obrovským povzbuzením, že někdo se zajímá o ten jejich příběh, že někdo za nimi přijede, že někdo z velké dálky často přijede, a ani nemusí nutně přivážet nějakou pomoc, ale už jenom to, že chce slyšet ten jejich příběh, bylo pro ně obrovsky povzbuzující. Nemusím vám asi jistě vykládat o tom, že pro nás, kteří jsme slyšeli ta jejich svědectví, že to bylo obrovské povzbuzení. A tak jsem jezdil po mnoha zemích a v té době, v tom roce 2002, ještě Súdán byl vlastně jenom jedna země nerozdělený, a tak jsem ten Súdán navštívil možná, mám počkat ještě chvilku, nebo že ten Súdán byl nerozdělený, my jsme jezdili pomáhat křesťanům, kteří v té době zakoušeli kruté pronásledování, já bych se nebál nazvat to genocida, protože v té době, nebo v době od roku, od konce 80. let až do možná roku 2005, došlo k tomu, že zahynulo možná na 2 miliony křesťanů právě v tom Súdánu. A v té době jsme možná z pohledu severního Súdánu, ano?
Špatný kontakt, jo.
Dobře, tak jo. Tak já budu mluvit tady. Dobře. V té době jsme možná z pohledu vlády severního Súdánu vstupovali nelegálně do Súdánu, protože jsme museli vstoupit z Ugandy nebo z Keni. A můžu vám říct, že jsme často navštívili vesnice, kde jsme měli přivést pomoc pro křesťany, a velmi často bylo to, že jsme tam nenašli už ani živé křesťany, že jsme tam našli skutečně jenom těla těch zabitých křesťanů. A to bylo docela hrozný, to byl docela hrozný pohled. Ale postupem času došlo k tomu, že byla uzavřena mírová dohoda v Súdánu, byl to rok 2005 v lednu, a potom oni si stanovili takové 6leté období, po které se měli obyvatelé Jižního Súdánu rozhodnout, jestli zůstanou ve svazku v té celé zemi, nebo jestli se oddělí. K tomu oddělení došlo nakonec potom v lednu roku 2011. A tam právě jsme se začali soustředit na ten zbytek, na severní Súdán, i když on se stále jmenuje jenom Súdán, ten Jižní Súdán se přejmenoval na Jižní Súdán. A tam jsou oblasti jako třeba pohoří Nuba nebo oblast modrého toku Nilu, kde jsou převážně křesťané a kde jsou právě pronásledování dost drastickým způsobem, nás o bombardování z velké části letectvem Severního Sudánu a právě do těch oblastí jsme začali přivážet praktickou pomoc, ale i Bible, křesťanskou literaturu a další věci. A já jsem zažil mnoho takových docela situací nepříjemných a nakonec i ta organizace Hlas mučedníků nás připravovala na různé situace, jak se chovat v případě, že třeba člověka unese někdo, nebo že je oloupen, nebo že ho někde zatknou a vyslýchají, ale člověk, i když to vnímá, to nebezpečí, a já si myslím, že to nebezpečí vnímala i moje rodina, protože velmi často moje manželka se mnou jezdila na některé mise, které zvlášť vyžadovali možná to, že jsme působili spíš jako turistický pár, než jako, že by člověk jel na nějakou misi. A i děti nakonec se mnou jezdili, takže celá rodina vnímala určité nebezpečí z toho, ale dokud se něco nestane, tak je to pořád v takové té oblasti možností. A i když jsme, jak jsem řekl předtím, už jsme na to byli připravováni, tak když ta situace nastane, a ta situace nastala v roce 2015, já jsem se ještě krátce před tou cestou v říjnu roku 2015 setkal na konferenci v etiopské Addis Abebě s zhruba 15 představiteli různých církví napříč všemi křesťanskými denominacemi, které v tom Sudánu jsou. A tam jsem se dověděl právě o případech pronásledování křesťanů, a to už jak jednotlivců, nebo i třeba celých denominací. Velmi mě tam zaujal příběh mladého studenta, který syn šejcha, což je vlastně takový muslimský duchovní, uvěřil při svých studiích Chartumu na univerzitě a po svém, když uvěřil, tak si tu víru nenechával pro sebe, ale byl velmi takový otevřený a svědčil dále dalším svým muslimským spolustudentům, a ta činnost vyústila v to, že ono to vlastně v každé muslimské zemi je podobné, ale v tom Sudánu zvláště, že když dítě, syn nebo dcera odpadnou od víry muslimské, tak je to právě, mají to být rodiče, otec nebo matka, kteří ze cti, jako aby zachovali čest té rodiny, tak mají zabít svého syna nebo dceru. A to je zapsáno přímo v Koránu, to není žádný výmysl. No a tak oni ve spolupráci s tou tajnou službou právě způsobili to, že ta tajná služba ho navštívila v jeho přechodném pobytu, bydlišti, tam ho identifikovali a s cílem ho zabít, na něj hodili takovou zápalnou láhev, která mu explodovala v rukou a popálila ho na obličeji, na prsou, na rukou, a potřeboval nutně lékařskou pomoc. A dále jsem tam třeba viděl fotky kostelů, které byly zcela zdemolovány. A to je možná jedna věc, když se rozhodnete a navštívíte Sudán, Chartum jako turisté, tak možná můžete být mylně, nabít takový mylný pocit, že tam je náboženská svoboda. Uvidíte tam spoustu kostelů a uvidíte lidi, kteří chodí dovnitř, chodí ven, a můžete získat pocit, falešný pocit té náboženské svobody. Ale ten důvod, proč jsou některé denominace značně, do značné míry pro následování, je jasný. Každý, kdo omezuje svůj víru jenom na tu budovu toho kostela, možná může žít i v tom Sudánu relativně spokojený život, možná jeho děti budou mít problémy, když nebude mít dost peněz, aby je poslal do soukromé školy, tak se budou muset ve státní škole učit Korán na spaměť jako jejich muslimští spolužáci. Možná takový člověk bude mít problém najít zaměstnání, protože každý muslimský zaměstnavatel spíše bude dávat přednost muslimovi než křesťanovi, ale jinak může ten člověk žít relativně spokojený život. Ten zásadní problém pro následování v Sudánu je tehdy, když člověk se začne řídit velkým posláním Krista, to znamená jít do celého světa ke všem národům a zjistovat nebo činit učedníky. A to znamená i z řad toho většinového obyvatelstva muslimského. V ten okamžik začne ta první řadě tajná služba, možná ani tak ne muslimové, ani ne šejchové nebo imámové, ale jsou to především důstojníci tajné služby, kteří vše monitorují a okamžitě si takového kazatele, pastora nebo faráře si předvolají, a když si nedá říct, tak ho mohou zavřít do vězení až na 12 měsíců, aniž by vůbec proti němu byl zahájen nějaký soudní proces. A tak to v tom Súdánu skutečně chodí. A tak jsem se rozhodl právě, když jsem viděl tyto snímky, že se do toho Súdánu podívám a že ověřím nebo zdokumentuji ty případy pro následování, a vezl jsem i zároveň i takovou praktickou pomoc pro toho studenta na výdaje spojené s jeho léčením. A možná teď, jestli bychom si mohli pustit krátké video, možná z toho někteří z vás viděli, to video už je starší, už je asi rok a půl staré, je to video, které bylo natočeno rozhovor se mnou, s mojí rodinou, když jsem se vrátil ze Súdánu v únoru, nebo začátkem března, to video bylo začátkem března roku 2017, abych nemusel některé ty věci opakovat znovu, tak si to pustíme, jestli můžu, poprosit.
Přežil 14 a půl měsíců v sudánském vězení. Do Česka se humanitární pracovník Petr Jašek vrátil v noci na pondělí. V Súdánu byl odsouzen ke 20 letům vězení za špionáž, což on odmítá. Prý tam jen navštívil popáleného studenta, kterému chtěla zajistit lékařskou péči křesťanská organizace Hlas mučedníků. Proto Jašek pracuje. Súdánská policie ho zatkla jen pár desítek minut před odletem domů. O dlouhém utrpení celé rodiny natáčel Jan Novák.
Takovými těžší okamžiky mýho života, protože jsem věděla už téměř 100% jsem byla přesvědčena, že se s manželem něco stalo. Ty scénáře byly různý od toho, že byl nějakým způsobem unesen někde, že byl zadržen, nebo i horší scénáře se nám, až jsme chtěli nebo nechtěli, v hlavě nějakým způsobem honili.
Petra Jaška vsadili do cely se 6 vězni, kteří patřili k takzvanému Islámskému státu.
Musel jsem jim prát jejich spodní prádlo, musel jsem mít všechny ty misky po jídle, musel jsem mít záchod holou rukou.
Ponižování od spolu vězňů brzy přerostlo v bytí.
Takové ty facky nebo pěsti do obličeje, to jsem nějak tak ani nepočítal. Horší bylo třeba, když mě kopali do zad, tak to se měli modří na zádech.
Nenáviděli ho, protože byl běloch a navíc křesťan.
Začali mě nazývat nelichotivými slovy, v angličtině filthy pig, což znamená špinavé prase, nebo filthy rat, což znamená špinavá krysa. A kdykoliv jsem neodpověděl na tento svůj a to své nové jméno, nebo na tato dvě svá nová jména, tak jsem dostal ráno do holby, do hlavy, do ramene, do ruky, do prstu.
První telefon byl 10 dní potom, co taťka byl zadržený. Petr úplně kratičce zavolal, z anglicky jsem v pořádku, drží mě policie, a to bylo všechno.
Nasledovaly týdny, pak měsíce nejistoty a planých nadějí.
Když mi řekli, vemte si svoje věci, děku tam nechte, tak jsem v takové naději odcházel z té cely a myslel jsem si, že mě propouští.
Umyl. Jaška jen přemístili na samotku do takzvané ledničky.
Měl jsem jenom dvě trička s krátkým rukávem a dvě kazoty, tak jsem se oblekl všechno na sebe. Ty druhé kalhoty jsem si potom musel navléct na ruce, abych si zahřál ruce, protože tam se nedalo vůbec přežít.
Po 4 měsících stejná situace. Opět mu řekli, aby si zabalil.
Měli jsme dokonce kolem letiště, tak jsem se tak jakoby rozradoval a najednou jsme k tomu letiště nezahnuli, zahnuli jsme to někam jinam a oni mě převezli na policejní stanici Niamba Mendola, kde jsem strávil další 4 měsíce v mnohem horších, měl bych to nazvat přímo nelidských podmínkách.
Na celé 4,5x5,5 metru se tísnilo někdy až 40 vězňů. Jašek tam ve volných chvílích doučoval jazyky.
Tam to jídlo bylo omezováno jenom na 2x denně miska fazolí pro všechny ty účastníky, nebo 2, když nás bylo víc, a placka chleba, o kterou musel člověk i svým způsobem bojovat, aby si ji získal. A když už teda se jedlo s té rukama z té mísy, tak jsem se tam naučil neskutečně rychle jíst, protože ten hlad vás naučí.
Naděje a následná zklamání prožíval i zbytek rodiny doma.
už jako z těch předchozích zkušeností, kde už těch termínů bylo několik, my jsme se vždycky jako na ten termín vázali a jsme jako řekli, tak teď třeba na Vánoce a na Nový rok, že teď přijede a nepřijel, tak už potom ty termíny pro nás jako mi se znamenaly a už jsme prostě řekli, že dokud nebude nohou v Praze na letišti, tak není doma.
Zlom nastal až letos v lednu. Po 13 měsících súdánský soud konečně rozhodl. Za špionáž do životí, tedy 20 let vězení, a mohl začít diplomatické vyjednávání.
Ten súdánský zájem byl najít cestu a našla se v tom, že prezident udělí milost. To byla aspoň ta cesta, kterou jsme vymysleli, že by se to takto mohlo realizovat.
Česká republika na oplátku za udělení milosti opět obnovila vztahy se Súdánem, které předtím kvůli zatčení Petra Jaška zmrazila.
To poměrně málo teda. Já si myslím, že to není málo, protože pro Súdán je nesmírně důležité, aby se nějak vracel i do mezinárodního života.
K výměnému obchodu došlo minulou neděli. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si pro Petra Jaška přiletěl do Súdánu osobně.
Já jsem do poslední chvíle spíš počítal s tím, že poletím normálním linkovým letadlem. A teď jsme se přiblížili k tomu salonku VIP a najednou tam byl takový mezera v plotě a já jsem tam uviděl letadlo s českou vlaječkou a znakem a to musím teda říct, že v té chvíli už jsem viděl, že asi proti vdupu.
Já bych na tomhle místě chtěl poděkovat české diplomaci, vedení pana ministra Zaorálka za veškerou pomoc, snahu, za všechny jednání.
Když jsem vystupovala z toho letadla, tak jsme úplně, jsme si tiskli ruce a tekli nám slzy, aby jsme všichni velice dojatí z toho.
Sledovali jsme přímo přenosu ten teďkův, ten rozhovor, ten svém briefing, tak to jsme pozorovali a pak jsme se s ním mohli setkat, to byla nezapomenutelná situace.
Jako rodinu nás to obrovsky semklo, tahle situace, kdy prostě jsme byli v daleko intenzivnějším kontaktu se všemi příbuznými, než to bylo předtím, než taťka vlastně se nevrátil.
Jsou věci, které jsem věděla tak nějak trošku od začátku a jsou věci, které se dovídám vlastně teď úplně nově z manželových úst při vašem rozhovoru, takže mám až nějakou úzkost a zlou slzy v očích a jsem vděčná za to, že nám ho Pán Bůh zachoval, že můžeme být spolu.
Na takové připomenutí těch událostí, abych nemusel všechno opakovat, určitě si možná něco z toho pamatujete. Já jenom chci říct, že člověk se může připravovat na takové věci, ale stejně, když taková věc nastane, tak je to vlastně poprvé, co jsem byl zatčen, nebo poprvé, co jsem byl uvězněn. Nikdy jsem nebyl v žádném vězení u nás, takže když je to poprvé, tak mi se líbí takový verš z Žalmu 116, verš 6, tak tam je řečeno, že Hospodin je ochránce neskušených. A ono tak skutečně je, protože poprvé člověk sbírá ty zkušenosti teprve. Já jsem prošel celkem 5 různými věznicemi a ty podmínky se dají asi charakterizovat, že byly vždycky od těch špatných k těm ještě horším. Ale zároveň každá ta věznice, ať už se to týkalo stravy nebo nějakých ubytovacích podmínek, tak když se zhoršovaly, tak vždycky tam bylo něco takového zvláštního, nového, nějaká zvláštní možnost, která mě potom činila ten pobyt určitým způsobem třeba snesitelnějším. A vy jste tam, ten první okamžik, kdy člověk je zatčen a kdy oni mě ukazovali, když jsem tvrdil, že jsem turista, to se jim nelíbilo, když jsem přijel na turistické vízum. Já jenom chci podotknout, že jsem do toho Sudánu přijel na přesně na 4 rovné dny, 4x 24 hodin. A z těch, během těch 4 dnů jsem měl naplánovaná setkání už dopředu. Ta setkání jsme plánovali přes zabezpečené nebo vlastně kódované e-maily, aby nás nikdo nemohl z té strany sudánské sledovat, co si domlouváme. Ta setkání některá musela probíhat zcela jasně buď v nějaké hlučné restauraci, kde nebyl slyšet ani svůj vlastní člověk, neslyšel svůj vlastní hlas, aby nikdo nás nemohl tu konverzaci natáčet. Naopak třeba toho studenta popáleného nebo ty kostely, které byly zcela zdemolovány, se mohl navštívit jenom v noci. A ten okamžik, když mě už jsem byl na letišti po těch 4 dnech, měl jsem už v ruce jsem držel palubní vstupenky na let do Nairobi a potom do Amsterdamu a do Prahy, protože tak jsem měl zpátky letět domů, tak v ten okamžik jsem byl zatčen tou státní policií tajnou jejich. A oni nechtěli uvěřit tomu, že jsem turista, oni mě sami začali už na tom letišti ukazovat fotografie ze všech mých setkání, kde jsem se pohyboval. A to včetně těch, které byly za úplné tmy. Takže jsem viděl ty klasické šedozelené fotografie z kamery z nočního vidění, tak jsem pochopil, že ta situace je opravdu vážná. Tam mě potom převezli, vyšetřovali mě asi zhruba 24 hodin a po těch 24 hodinách vlastně mě potom zvezli do vězení. Takovým posledním možná momentem jejich rozhodování, jestli mě pustit, odletět nebo ne, bylo to, že já vlastně v té době jsem hodně často cestoval a když cestujete do několika zemí najednou a potřebujete víza, tak si nevystačíte jenom s jedním pasem, tak já jsem požádal naše úřady a dodnes jsem držitelem 3 pasů České republiky, legálně držených na stejné jméno, stejné rodné číslo. A někdy musel jeden pas třeba poslat do Paříže, druhý do Berlína, tak kde třeba ty země dané mají třeba jedinou ambasádu v Evropě. A nikdy jsem necestoval do žádné země takové nebezpečné jenom s jedním pasem. Moje manželka mi vyrobila takový speciální pás na tělo, vodotěsný, kde jsem měl vždycky ten druhý pas ukrytý a nějaké peníze pro případ, že by mě někdo okradl. A tak jsem jel do toho Sudánu a tak si dovedete představit, že v okamžiku, kdy ta tajná služba odhalila můj druhý pas, tak nebylo pochyb o tom, že chytili nebezpečného špiona. Oni i tak to prezentovali možná z počátku, potom první informace, které se česká ambasáda, ta nejbližší je v Káhiře, v Egyptě, které se dověděli, tak záměrně ta tajná služba rozšiřovala i informace mylné, a sice, že jsem byl zatčen na letišti před odletem, protože jsem pašoval tygří kůže ze Sudánu. Tak to byla taková oficiální verze, samozřejmě humorné na tom je to, že žádní tygři v tom Sudánu nejsou, ale to nevadí. Takže celkově bych řekl, že bylo to takové velmi zpočátku napjaté. Já jsem nechtěl jim nic říkat z té mojí strany, když jsem vyfotil určité snímky, které byly velmi důležité, zejména zranění toho studenta, tak ty jsem smazal ze svého fotoaparátu a uložil jsem je na bezpečná úložiště ještě před svým odjezdem z hotelu, ale nechal jsem si tam jenom fotografie takové běžné, turistické, ale to, co já vnímám, třeba jako co bych třeba podruhé udělal jinak, protože my jsme i tak školení byli, že když člověk smazal nějaké soubory na paměťové kartě třeba fotoaparátu, tak je musí přepsat ten smazaný soubor speciálním programem, který tam předpíše úplná house numera, nějaká data, takže nelze vidět anebo obnovit ty smazané soubory. A já jsem sice ten program měl, ale nějak jsem nepovažoval za tak důležité to udělat, protože jsem nečekal v zemi, kde téměř nic nefunguje, že by ta tajná služba byla tak sofistikovaná, že by vůbec se zajímala o tyto věci. A možná to Bylo potom zpočátku proti mě použito jako důkaz té špionáže, když si obnovili fotografie zranění toho studenta, které si obnovili z té paměťové karty. A oni mě od začátku vedli a potom asi po 4 měsících jsem byl oficiálně obviněn za špionáž, za vedení války proti Sudánu, tak až jsem byl nebezpečný pro ně. A za dalších 5 dalších paragrafů, celkově jenom za ty 2, za špionáž a za vedení války, mě hrozil trest smrti. A to musím říct, že když to poprvé slyšíte, že co vám, z čeho jste obviněni a co vám hrozí, tak s člověkem to trošičku malinko zahýbe, si uvědomí, že najednou jsem si nějak připomněl to slovo, které říká zmrtvý starý Kristus Petrovi, když se ho 3x ptá: Petře, miluješ mě? A říká mu: pas mé beránky. Tak pak mu říká: přijde doba, kdy, nebo když jsi byl mladý, tak jsi se sám opásal, šel si, přijde doba, kdy tě jiný opáše a povede, kam nechceš. Tak toto slovo ke mně tak nějak v té chvíli promluvil. No a já jsem, bych udělal takovou časovou osu, takže jsem byl obviněn z těchto paragrafů. Potom to vlastní soudní jednání začalo až po 8 měsících věznění. Čili dlouhá doba čekání, nejistoty, hrozných podmínek ve vězení. Potom po těch 8 měsících, když soudní proces začal, tak ten soudní proces trval 6 měsíců, takže zase další hrozně dlouhá doba, kdy ten soudní proces připomínal takové ty procesy z 50. let u nás, ale tam to bylo spíš možná trochu až takové tragikomické, protože se kolikrát odročovalo, protože třeba přestal jít proudce v soudní síni, nebo se nedostavil soudce, jednou se nedostavil žalobce. Tam jsem nějak, když jsem si viděl takovou tu možná tu komičnost toho procesu, spíš začal nějak spíš uvědomit, že to asi nebude ten trest smrti, i když ten způsob, jakým o nás psali v těch místních novinách, byl natolik drsný, že jsem tušil, že ten trest nebude tak, jak mě utěšovali třeba i pracovníci české ambasády, že většinou ty občany Evropské unie nebo Američany, že drží tak ty 4 měsíce a potom, že je pustí, pak začali, když už začal soudní proces, tak říkali, no, tak oni většinou odsoudí ty Evropany nebo Američany jenom na tu dobu, co už si odseděli ve vězení. A já jsem přímo toho pana konzula, jsem mu říkal, že já to vidím na těch 15 až 20 let. A nakonec po 6 měsících toho soudního procesu z toho pro mě byl doslova doživotí, což v Sudánu znamená, je to ohraničeno maximálně 20 lety, ale oni tam nasčítali sice nesprávně podle svého vlastního zákona další roky, takže soudce v okamžiku, kdy byl dotazován novináři při východu ze soudní síně, tak řekl, že já jsem byl odsouzen na 24 let a ti moji 2 sudánští bratři na po 12 letech. A tak, abych jenom uzavřel tu časovou osu, tak potom po zhruba necelém měsíci usilovného diplomatického vyjednávání mi bylo sděleno, že mi byla udělena prezidentem Sudánu prezidentská milost, ale prezident v té době se ani nenacházel v Sudánu a sami Sudánci si protiřečili, co řekli mě, co potom řekli panu ministru Zaorálkovi, takže bylo jasně vidět, že to bylo možná nějaká dohoda potom už, ale že prezident o mém případu přímo potom v tom závěru nerozhodoval, i když o mě věděl, protože paní velvyslankyně Šmigolová, která ho navštívila prezidenta, když předávala sama své pověřovací listiny prezidentu Bašírovi, tak můj případ zmínila, ale on se ohradil, že já jsem jako kriminálník a že za to budu souzen. Takže o mém případu věděl, ale myslím si, že v té vlastní závěrečné fázi ani o tom moc nerozhodoval. Já se možná ani tolik nechci teď soustředit na ty podmínky, já se spíš chci s vámi soustředit na to, co v té dlouhé době toho možná té nejistoty čekání soudního procesu, co jsem prožíval a co úžasného bych řekl, co pán Bůh vlastně v mém životě i skrze tuto skutečnost vykonal. Takový ten nejzásadnější nebo to nejhorší situace asi bych řekl, řekl, nastala hned po tom zatčení, po tom prvním uvěznění, protože, jak jste slyšeli, jsem byl dán do cely, což jsem zjistil zakrátko, že to byli islamisté, že to byli tedy členové, sympatizanti, podporovatelé Islámského státu. To jsem zjistil velmi rychle, protože hned první ráno, když ještě tak z takové určité soudržnosti, a to, že je člověk spoluvězen s nimi, tak se ptají, první věc, odkud jste a co, proč se tam vůbec nacházíte, tak já jsem jenom řekl, že mě sebrali počítač a fotoaparát a telefon na letišti, tak oni si zřejmě domnívali zpočátku, že jsem možná vyfotil něco, co jsem vyfotit neměl, ale ptali se mě hned, co je nového ve světě, protože v tomto prvním vězení, které je takové prestižní a tam člověk nemá vůbec šanci číst noviny, poslouchat rádio nebo televizi, tak jediným zdrojem informací jsou další vězňové, kteří přijdou do té věznice. A tak se mě zeptali, co je nového. A já jsem v té chvíli si vzpomněl na události, které se staly několik týdnů předtím, než jsem byl zatčen, a to bylo 13. listopadu, čili možná ani necelý měsíc předtím v Paříži, kdy na 5 různých místech při koordinovaných útocích Islámského státu zemřelo 129 lidí v Paříži. Určitě si na to vzpomínáte. Tak když jsem dopověděl, že 129 lidí zemřelo, tak mě přerušili a začali oslavovat. Doslova začali se objímat, skákat, křičet několik minut Allahu Akbar a byli zjevně potěšení tím, že zahynulo 129 bezvěrců v Paříži. Tak jsem pochopil, že další zprávy už jim radši říkat nebudu. A oni věděli, že jsem křesťan, a to se mě přímo zeptali, protože jsem se nepřipojil k těm jejich modlitbám. Teď najednou jste v situaci, kdy jste v cele, která je pro dimenzovaná možná pro jednoho člověka, nebo ne, určitě pro jednoho člověka, a tam nás bylo možná někdy 7, někdy 8, a kdy nejen to, že pětkrát denně ze všech cel se ozývá tedy volání muezína, všechny modlitby, ale ač já jsem žádal o Bibli, protože mě sebrali telefon, když jsem jezdil jako turista, tak jsem zásadně jezdil, a Bibli jsem měl v telefonu, já dodnes raději čtu elektronickou a mám tam někdy možná přes 200 různých překladů v mnoha jazycích a telefon mi sebrali, takže Bibli jsem neměl, chtěl jsem Bibli, oni se mi vysmáli, že u nich mají jenom Korány, a těch Koránů tam bylo opravdu dost. V každé celé někdy možná 3-4 výtisky, a když muslimové čtou Korán, oni ho nečtou tak jako my, že čtete potichu, oni ten Korán vlastně zpívají. A ta melodie není přímo daná, takže jste v situaci, kdy kolem vás 3 nebo 4 lidé zpívají různou melodii, no a to je situace, teď ještě k tomu přidám to, že já jsem, i když mě bylo asi 10 dní po tom zatčení umožněno říct asi 30 vteřin jenom rodině v angličtině, že jsem v pořádku, takovou přesně danou frázi, kterou jsem měl, a potom to bylo přerušeno, tak potom po 2 měsíce mě nedovolili vůbec žádný kontakt s rodinou ani s ambasádou, dokonce mě potom při další návštěvě konzul Sláma říkal, že 2x přijel z té Káhiry do Chartumu a 2x měl oficiální povolení mě navštívit, ale nedovolil mu to. Takže si dělali, co chtěli, a oni vlastně přerušili víceméně veškerý můj kontakt s rodinou i ambasádou, tak jsem na protest zahájil takovou hladovku. A po 4 dnech té hladovky, kdy jsem pouze pil vodu, ta voda sama o sobě byla dost nepříjemně špinavá, ale to se nedalo nic jiného dělat, tak mě odvezli do nemocnice a tam jednak jsem jen během prvních 2,5, možná 3 měsíců schodil 25 kilo své váhy. A navíc teď jsem byl na té hladovce, takže oni mě zavezli do nemocnice, tam mě násilím dali infuzi glukózy, abych jim nezemřel. Oni nechápali, že by člověk mohl třeba bez jídla vydržet i delší dobu. No a při té příležitosti mi také dělali různé vyšetření a já jsem 20 let v tom oboru pracoval, v oboru klinické biochemie, hematologie a krevní transfuze, tak jsem požádal toho lékaře, to byl také důstojník tajné služby, aby mi ukázal můj krevní obraz a výsledky, a zhrozil jsem se, protože já jsem měl krevní obraz, který možná pro ty, kterým to něco řekne, měl jsem 81 gramů na litr hemoglobin, což je zhruba polovina toho, co je normální rozmezí pro zdravého muže, takže lidově řečeno bych řekl, ztratil jsem polovinu krve. A to přesně vysvětlovalo stav, jakým já jsem se nacházel. Já jsem jednak byl z té strany těch muslimů podroben takovému nepříjemnému, nepřátelskému jednání, kdy slovní potyčky nebo slovní nadávky tedy potom přerůstaly v fyzické útoky, bití, potom i mučení. A zároveň přitom jsem byl dotazován na svoji víru a byla to vlastně taková příležitost moje jediná, jak s těmi islamisty mluvit o Bohu, ne že bych já mohl zavádět řeč na ty věci, ale oni mi kladli otázky, oni, kteří byli přesvědčeni, že islám je, tak jak sami říkali, nejrychleji rostoucí náboženství na světě, i když jsem v té době si ještě dovolil oponovat, že je to jenom díky tomu, že mají mnohem víc dětí a že se islám šíří i mečem, což se jim moc nelíbilo, ale je to skutečně tak. Tak kromě toho, vlastně jsem měl výslechy a teď to všechno a já jsem byl v takové situaci, že můžu říct, že jsem se ocitl na dně svých fyzických i psychických sil. Když máte tak nízký krevní obraz nebo tak nízký hemoglobin, který přenáší ve vašem těle kyslík, tak to vysvětlovalo to, že já jsem byl permanentně v takové možná depresi, sklíčenosti a zároveň jsem se nedokázal soustředit, třeba si připomenout, zkoušel jsem si recitovat verše z písma, které jsem se naučil v mládí. Zkoušel jsem 23. žalm a nebyl jsem schopen dát pořádně nic dohromady. Já jsem si nebyl schopen vzpomenout na pořádně na žádný verš, který jsem se třeba naučil. A to přesně vysvětlovalo potom tu situaci, takže pro mě de facto to zjištění, že jsem byl silně anemický, tak mě vysvětlovalo, v jakém stavu jsem se nacházel. A já vám můžu říct si zcela čestně, že jsem byly chvíle, kdy jsem se modlil, mohl jsem se modlit jenom potichu, kdy jsem skutečně prosil Boha, aby mě zachoval zdravý rozum. Já jsem měl strach z toho, když kolem vás ještě čtyři lidé nahlas zpívají Korán. To byla situace, kdy jsem se opravdu bál, že ztratím zdravý rozum. A v té chvíli Boží duch mě začal připomínat ty pasáže z písma, které jsem potřeboval. Byly to třeba zpočátku zlomky, ale pak se to postupně rozrůstalo. Takže třeba Filipenským 4.7, kdy Pavel mluví o tom pokoji, který převyšuje veškerý lidský rozum, že ten bude hájit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, tak takový verš ke mně hodně promlouval, nebo dokonce potom jsem usiloval o to, abych mohl nějakým způsobem třeba, a nemohl jsem nahlas mluvit, nebo abych aspoň mohl formulovat nějak slova modlitby, a Boží duch mě připomenul pasáž třeba ze 4. kapitoly Zjevení, kde čteme o tom, že jsou ty čtyři bytosti před Božím trůnem, kde je napsáno, že bez přestání dnem i nocí opakují a chválí Boha opakováním svatý, 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 Hospodin Bůh všemohoucí, ten, který byl, který je a který přichází. A tak v té chvíli já jsem si řekl, že když oni to mohou dělat dnem i nocí bez přestání celou věčnost, proč bych nemohl zkusit to udělat třeba den, týden, měsíc, možná rok. A tak jsem tak začal dělat a opravdu jsem začal pociťovat takový nadpřirozený pokoj ve mé mysli a to už jsem to obnovoval, ale zároveň jsem i začal pozorovat ještě větší nepřátelství těch mých spoluvězňů z řad Islámského státu a měl jsem takový jasný pocit, že to je vlastně takový otevřený duchovní boj. Jenom abych ještě možná ilustroval, abyste si uvědomili, co to byli za lidé. Byli to lidé velmi mladí ve věku mých dětí, možná všichni, když bych to vzal tak průřezem od 22 do možná 28 let. Všichni byli vysokoškolsky vzdělaní, byli tam lékaři, farmaceuti, inženýři a samozřejmě muslimští šejchové. Všichni byli velmi takový statní, zdraví, mladí a mnozí z nich studovali nejen v Sudánu, ale třeba v Evropě. A oni dokonce tam byli, nebyli zdaleka jenom ze Sudánu, byli tam Somálci, byli tam Libijci, Egypťané, Jemenci a oni, tam byl zejména jeden člověk, to byl člověk z Libie, o kterém oni všichni mluvili s takovým velkým respektem a nazývali ho mužem meče. A on to byl totiž, když byl ještě chlapec ve svých 12 letech, tak byl osobním strážcem Usámy bin Ládina v Tora Bora a měl na noze několik jizev po zranění střelnými zbraněmi, když byli pronásledováni a téměř objeveni americkými vojáky, tak oni všichni hltali, viseli mi na ústech, když vyprávěl to, co zažil právě, když chránil Usámu bin Ládina. Ale ten důvod, proč oni ho nazývali mužem meče, jsem se dověděl o něco později. On sám mě řekl, když se mnou tak jako mluvil, a mluvil docela anglicky dobře, tak říkal, že kdybych byl Američan nebo Rus, tak by mě zlomil vás na potkání, ale protože jsem z Československa, tak oni nás tam pořád vnímají, protože on, když se vrátil do Suda, do Libie, tak když Usáma bin Ládin byl zabit, tak se vrátil do Sudánu, strávil nějaký čas ve vězení a potom studoval vysokou školu, tak měli jednu profesorku z Československa nebo z České republiky a podle jeho slov to byla žena krásná, ta se mu líbila, tak proto měl pro mě takovou určitou slabost, když já jsem z toho Československa. Ale jednu chvíli vytáhl vlasec, takový silný rybářský vlasec z kapsy a ukazoval, jak může zabít člověka, jako aby mě zastrašoval, jak může zabít člověka během několika vteřin. No ale ten důvod, proč oni mu říkali muž meče, jsem se dověděl, až když ho převelili do jiné cely. On totiž, nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale koncem ledna roku 2015 proběhl na YouTube takové hrůzné video, záznam popravy 20 Egypťanů a jednoho Afričana na libijském pobřeží. A ten důvod, proč oni ho nazývali mužem meče, byl ten, že on byl jedním z těch vrahů právě, kteří podřezali hrdla před kamerami těch 20 Egypťanům, kteří umírali s vzýváním jména Pána Ježíše Krista na svých rtech. Takže to je jenom tak, aby si udělali tu představu. A teď oni vždycky měli otázky na mě a já jsem se snažil vždycky, aby Pán Bůh mi dal moudrost. Prosil jsem, aby mi dal moudrost, abych jim mohl v mých odpovědích říct evangelium. A bylo to, vždycky jsem skutečně našel ta pravá slova, že se člověk nemusí ani připravovat, ale Pán Bůh mi dal ta pravá slova v té pravou chvíli, abych jim řekl to, že vlastně v té muslimské víře jde o to, aby člověk zachovával, aby opakoval ten ústřední moment jsou těch pět denních modliteb, během kterých oni celkem dělají 17 těch modlitebních cviků, kterým se říká raká. Takže oni si udělají těch 17 raká denně a kromě toho mají dalších 12 takových dobrovolně povinných, tak to je to, co na té pomyslné váze vyváží jejich hříchy. A tak já jsem jim mohl říct vlastně, co je podstatou křesťanské víry, že my nemusíme dělat něco pro svoje spasení, že pro naše spasení to Pán Ježíš Kristus vykonal na kříži za nás. Tam jsem se právě i dověděl to podstatné z té muslimské víry, protože Ježíš, když jako prorok Isa je zmiňován v Koránu, tak nezemřel na kříži, místo něho zemřel jiný člověk. Zajímavé je také, že klidně věří i v to, že se narodil skrze neposkvrněné početí Panny Marie, to mají, ale stále to je jenom člověk. A teď já jsem byl v takové situaci, že jsem jim říkal, že vlastně my máme tu možnost přijmout, ale vždycky to bylo tak, že když jsem skončil, tak třeba bylo takové moment ticha, kdy o tom přemýšleli. Já jsem se modlil, aby Pán Bůh se skutečně jim dal poznat jako Pán, Spasitel a Bůh. Nebylo to jednoduché, protože když začaly fyzické útoky, tak zase Pán Bůh mi dal takovou milost, že když mě skutečně udeřili na jednu tvář, že jsem měl tu sílu jako neoplácet, asi by to ani nemělo smysl, protože jsem byl jasné, oni byli v jasné přesile, ale možná to není ani taková moje přirozenost. Moje přirozenost vždycky by byla se nějakým způsobem bránit, ale v ten moment jsem skutečně prožíval takovou boží přítomnost, kdy jsem jim mohl skutečně nastavit tu druhou tvář. A možná ten důvod, že já jsem chtěl, aby i můj život byl takovým svědectvím pro ně a věřím tomu, že pro ně nakonec byl. A tak se to postupně hrotilo, hlavně se to hrotilo v to období, kdy jsem začal vzývat skutečně to jméno Pána Ježíše Krista, tím inspirován tou čtvrtou kapitolou knihy Zjevení. A tak oni stále vymýšleli další a další způsoby, až si řekli, že na mě vyzkouší ten způsob mučení, kterému se říká waterboarding. Možná jste to slyšeli, je to způsob, kdy člověka položí na záda, ústa mu přikryjou nějakou látkou, tkaninou a začnou ta ústa polévat vodou, aby a ve vás to vyvolá ten pocit, že se topíte ve vodě. Oni řekli, sice nesprávně, to nebyla pravda nikdy, to nebylo dokázáno, že Československo kdysi umožnilo členům CIA na svém území mučit členy Al-Qaida, což jsou jejich bratři vlastně, waterboardingem, tak oni mi ukážou, abych věděl taky, co ten waterboarding je. A teď jediný problém, už roztrhli takový ten tradiční sudánský oděv, tomu se říká jalabia, tak roztrhli, už měli ty pásy té tkaniny, které mi chtěli dát na ústa. A problém byl ten, že v té naší celé netekla voda. A ta netekla skoro v žádné celé, kromě jedné cely nebo místnosti, které se říkalo water room, neboli místnost s vodou. A tam obvykle vězňové nebyly, protože aby tam mohli chodit ostatní s těmi nádobami si pro vodu. No a oni, teď zase v tom vězení, kde jsme byli, tak je charakteristické, že ti dozorci se bojí těch islamistů. Ty byli téměř v každé cele, ti islamisté. A oni se jich bojí, takže v mnoha případech dokonce plní rozkazy těch islámských vězňů. Takže ten to kápo, jak já jsem ho nazýval, to byl právě inženýr z Londýna, který mluvil, dokázal mluvit perfektně možná 4-5 londýnskými slengy, tak ten si zavolal toho dozorce a řekl, převeď naši celu do toho water roomu. Oni mimochodem třeba chodili, když se chtěli zájemně navštěvovat, koordinovat ty svoje činnosti nebo rekrutovat další sympatizanty, tak jim to ty dozorci umožňovali možná s výjimkou na jednoho až dva dozorce, kteří jim to neumožňovali. A takže jsme se ocitli v té místnosti, ale ještě ten večer předtím oni si vzpomněli, že mě budou vyslýchat. A tak apoštol Petr říká takové krásný verš 1. Petrova 3.15, že buďte vždy připraveni vydat počet o té naději, kterou máte ve vás, ale čiňte tak s uctivostí. A tak já jsem vždycky se snažil, aby ta moje odpověď, která obsahovala v sobě evangelium, tak aby byla mírná a vlídná. No a oni si vzpomněli, že mě budou vyslýchat. A tak jsem, oni odšroubovali od smetáku, to byl jediný asi povolený nástroj, který jsme tam měli, odšroubovali tu dřevěnou násadu a to byla hůl, kterou měli v ruce a kdykoliv se jim nelíbila moje odpověď, což byla většina odpovědí, tak jsem dostal ránu holí. A teď zase jsem najednou měl takový okamžik, skoro bych to nazval takové vidění Krista, kdy mi Pán Ježíš sám ukázal to jako obraz sebe, když on byl zatčen židovskými úřady, tak byl popliván, zesměšňován a doslova je tam řečen, že byl byt holý po hlavě. Tak v tom okamžiku jsem prožíval takový úžasný pokoj, ani sám jsem to nedokázal pochopit. Skoro bych řekl, že to bylo až nadpřirozené, protože já jsem tu bolest ani nějakým způsobem nevnímal. Já jsem viděl, že mě bíjí, že mě píchají třeba do břicha, tím to tyčí nebo holí po hlavě nebo speciálně přes prsty, ale viděl jsem, že to dělají, ale tu bolest jsem ani takovou necítil. No, teď udělám takový malinký skok v čase, jenom chci říct, že když jsem se nevrátil z té cesty, tak si dovedete představit, co manželka prožívala. Já jsem vždycky nechával kopii letenky i hotelu, takže oni věděli, kam zavolat, kde zjistili, že hotelu jsem se odhlásil, že věděli, dokonce i když letecká společnost počátku jim nechtěla říct, protože normálně vám to neřeknou anonymnímu telefonujícímu, co se stalo s kterým cestujícím, ale protože jim vysvětlili situaci, tak ty keňské aerolinky jim řekli, že jsem se sice dostal ty palubní stupenky, ale že jsem do letadla nenastoupil. Takže možná z takové té první záplavě těch špatných zpráv, první dobrá zpráva byla ta, že jsem nebyl možná někde zabit nebo unesen, ale že jsem byl zatčen na letišti. A první člověk, kterému moje manželka telefonovala, byl náš bratr kazatel. Chodíme do sboru církve bratrské v Kladně, takže se lidé začali okamžitě modlit a okamžitě zase zahájil takový modlitební řetězec, nepřetržitý. Potom dokonce od 1. ledna se tento modlitební řetězec stal postním řetězcem. A moje manželka nejenže chodila na shromáždění, ale my jsme byli zvyklí jednou týdně chodit na takovou domácí skupinku, tak ona, pokud jí to čas umožňoval, tak chodila možná skoro každý den někam na nějakou skupinku. A jednou byla na takové skupince u Millerů, to jsou jeden starší z našeho sboru, a ten bratr v jednu chvíli tak jako zavřel to Bibli a říkal, já cítím, že Boží duch nás vede teď k tomu, abychom přestali se bavit o této části části, abychom šli na kolena, abychom začali se modlit za Petra a za situaci, ve které se právě teď nachází ve své celé. A tak oni zavřeli své Bible a šli na kolena na té domácí skupince a začali doslova tak vyhlašovat to Boží vítězství v té celé, kde já jsem byl. No a já vám můžu říct, že až po svém návratu domů, po 14 a půl měsících, když jsme s manželkou seděli doma a teď jsme, ona si vzala kalendář a já jsem vzpomínal, co který den jsem dělal, který den v tom vězení je nesmírně důležité, že jste schopni nějakým způsobem sledovat datum a čas, to má obrovský význam. Já jsem se tam naučil možná i podle slunce a podle těch muslimských modliteb vědět, co je přímo za čas. A pro mě bylo nesmírně důležité třeba prožít, jak jsem prožíval ten moment, když třeba bylo čas našeho nedělního shromáždění třeba, nebo když v mojí organizaci ve Spojených státech s tím časovým posunem každé úterý od 9 hodin mají takovou pobožnost, tak to vždycky jsem prožíval tyto časy zvlášť. No a až když jsme takhle s manželkou procházeli ten kalendář, tak jsme zjistili, že ten večer, kdy já jsem byl před těmi islamisty na těch kolenou a teď jsem byl bitou holí a prožíval jsem takový úžasný pokoj, takže to přesně byl ten večer, kdy oni, ti členové té domácí skupinky společně s mojí manželkou začali se modlit a vzývat a vyhlašovat to vítězství Pána Ježíše Krista v té situaci, v té celé, ve které jsem se nacházel. To je takové potvrzení toho známého verše z Římanům 8:27, kde je napsáno, že ten Boží duch lká za ty svaté a dokonce je tam řečeno, že prosí Boha, nebo prosí podle Boží vůle. A tak to bylo takové nádherné potvrzení toho. No a teď nastalo to ráno, kdy už bylo všechno připraveno, voda tekla, já jsem měl za úkolím prát v takovém kýblíku jejich spodní prádlo, že to se tam člověk musí všechno prát, všechno sušit v té celé, tam neexistuje nic, dostanete k tomu pouze mýdlo, zubní pastu, kterou se tam vyfasuje jedna pro celou na měsíc, tak islamisté vypotřebovali na to, aby kdykoliv nás převedli do nějaké cely, tak muslimové nesmí zobrazovat tvář ani člověka, ani zvířete, tak ty cely jsou pomalovány všechny možnými takovými malůvkami těch bývalých vězňů, tak první věc, když jsme přišli do nové cely, jak často nás převáděli do jiné cely, tak oni tu zubní pastu spotřebovali vždycky na to, aby zamalovali všechny ty tváře, tak ty zdi byly takové plné růžové zubní pasty a zamalovány všechny obličeje. No a teď byl tam jeden dozorce, jak jsem říkal, kterého neměli rádi, oni ho doslova nazývali, že je zlý, ale oni ho nenáviděli, protože on byl jako jeden, kterým neumožňoval ty volné přesuny, kdy rekrutovali další svoje spolubojovníky a jenom to je takovou zajímavost, že tam nemá člověk tušku a papír, tak čísla telefonní se zapisují nechtem do mýdla, které si člověk potom jakoby bere zpátky, když je propuštěn a kdy mají kontakty na sebe. A tento člověk ani mě nějak ve velké lásce moc neměl, většinou já jsem s tou arabštinou jsem byl jenom tak symbolicky, jsem něco uměl, ale takže jsem nedokázal vždycky, ale jenom jsem pochopil, že si dělal trochu vtipy na můj účet. No a najednou tento člověk, který byl vždycky znám tím, že vyslouchal, tajně poslouchal, stál u dveří a možná donášel i vyšetřovatelům, co se dělo v těch celách, tak zrovna ten den, to ráno, kdy oni si usmysleli, že bude ten waterboarding a už se všechno k tomu schylovalo, já jsem se modlil tiše a měl jsem za úkol tedy jim mít to, teda prát to prádlo, tak najednou se otevřely dveře cely a ten dozorce, ten zlý dozorce přišel a zavolal mě, že si mám vzít všechny věci a vyvedl mě z té cely ven. To byl takový okamžik, kdy já jsem najednou měl ten pocit, jako když možná měl Daniel, když ho Pán Bůh vyvedl ze jámy lvové. Doslova oni zůstali stát s otevřenými ústy a nemohli pochopit to, že jsem najednou byl z jejich středu pryč. Bylo to 6. února roku 2016 a to bylo pro mě takové první vysvobození. Ale já ještě chci říct, že ještě když jsem s nimi v té celé byl, tak byl tam jeden takový zvláštní okamžik, který mě umožňoval, jako abych necítil vůči nim nenávist, tak Pán Bůh mi dal takovou možnost, že Oni tito lidé často měli rodiny, když byli mladí, měli už rodiny, měli třeba malé děti a teď sami prožívali těžké chvíle v tom zatčení. Oni volali k Bohu, oni se modlili nejen třeba těmi svými naučenými modlitbami. Já jsem byl svědkem toho, když třeba v noci nemohli spát, tak oni se zbudili a začali se modlit a štkát. Já jsem viděl je na kolenou v slzách, jak volají k Bohu a najednou dělal jsem, že spíme najednou takový ten moment, kdy je vidíte v takové v tom stavu, kdy oni sami jsou zoufalí a volají k Bohu, tak jsem, pro mě to byl takový úžasný moment, kdy jsem v nich viděl hynoucí duše a ne jenom ti, kteří nějakým způsobem mě ubližují a dalo mi to sílu opravdu se za ně modlit a neprožívat vůči nim vůbec nějakou zášť a naopak jim odpustit. Tak to bylo takové skutečně boží řízení. A mohu říci, že právě ten moment, když člověk se cítí opravdu na dně svých fyzických a psychických sil, tak můžeme říct společně to, co říká apoštol Pavel v 2. Korinským 12:10, říká, že když jsem slabý, tak jsem silný. A to myslel tím v Kristu. Když my jsme, možná dosáhneme toho limitu našich sil, tak můžeme prožívat tu boží sílu. A tak najednou jsem byl svobodný, i když jsem byl stál ve vězení, protože jednu noc jsem strávil s dvoma jinými muslimy, kteří byli velmi přátelští, byli to biznismeni, kteří mě dokonce jídlo dali, nějaké pití, zkoumali moje modřiny na zádech, které jsem měl. No a potom se to dověděl ten vyšetřovatel nějakým způsobem, co se odehrálo, a já jsem potom asi možná přišel příkaz, že mě mají dát na samotku, ale zase asi zřejmě ti dozorci dostali vyhubováno, že se něco takového mohlo vůbec vyvíjet v té cele, tak v jakémkoliv vězení, když dozorce má ten pocit, že si na něj někdo stěžoval, když to nebyla pravda, tak ti dozorci se pomstí. A ta pomsta byla v tom, že nejen, že mě dali na samotku, ale dali mě na samotku, kde na mě celou noc pouštěli studený vzduch. To byla taková lednička, se tomu říkalo. A tam i probíhalo jiné fyzické bytí, protože to byly svědky té zaschlé krve v té celé velmi špinavá, spousta krve všude. A najednou pro mě to byl takový okamžik úžasný, protože poprvé po dvou měsících já jsem mohl začít nahlas mluvit. Já jsem mohl se začít nahlas modlit. Oni si asi mysleli, že jsem se zbláznil a to by asi nebylo tak úplně nic nepřirozeného, protože i ti sami islamisté mi říkali, že když jen ať se nedostaneš na samotku, říkali, jeden z nich tam byl asi 5 dní a říkal, že kdyby ho odsud nevyvedli, že by se zbláznil. Pro mě to bylo naopak vysvobození. Já jsem mohl nahlas mluvit, mohl jsem najednou i ve víře třeba jsem začal zpívat slova jedné písně, které jsem třeba předtím zkoušel zpívat, ale tím, že se mi ta slova nedostavila, tak jsem ještě víc byl z toho v depresi a naopak jsem už vědomě nezačínal zpívat žádnou píseň. Najednou já jsem v té samotce a teď jsem se rozhodl, že budu zpívat, určitě znáte tu píseň, máte ji ve zpěvníku, Buď tobě sláva, jen si z mrtvých stál, nádherná Handlova melodie z Judy Makabejského, má 3 sloky a já jsem prožil takový okamžik, kdy jsem ve víře začal zpívat a najednou jsem prožil takový ten okamžik, jako když básník píše nějakou báseň a teď má ten moment té inspirace, jako se říká, že ho ta múza políbí a teď píše a najednou během několika vteřin vznikne nádherná báseň. Tak já jsem podobným způsobem přijal, když jsem neměl tušku a péro, to tam absolutně neexistovalo, tak jsem přijal ty první 2 sloky té písně a najednou to bylo úžasné, jsem mohl začít zpívat. No a asi za 2 nebo za 3 dny později jsem dostal i 3. sloku té písně a potom nejen to, že třeba jsem dostával jídlo jenom pro sebe, takže jsem se začal trošičku i zberchávat, začal jsem nabývat nové síly a to bylo úžasné období pro mě. I když v té době můžu říct, že jsem pořád ještě mým ústředním tématem mých modliteb bylo to, že abych mě Pán Bůh vyvedl, aby mě vrátil domů. Já jsem dokonce ve víře si stanovil takové datum, že ty 4 měsíce, které mi říkal ten pan konzul Sláma, tak jako mě utěšoval. Oni, ti diplomaté, většinou tak mají takovou tu tendenci, trošku vždycky říkat lepší ty. Se říká, že když diplomat vám řekne ano, tak myslí možná, když řekne možná, tak myslí ne, a když řekne ne, tak není už diplomat. Takže ty jejich zprávy byly vždycky takové pozbuzující. No a tak jsem si stanovil ten datum 31. března 2016, že budu propuštěn. Začal jsem za to děkovat ve svých modlitbách. Ta věznice první byla vedle letiště, tak jsem kdykoliv uslyšel letadlo, tak jsem začal znova děkovat za to, že budu propuštěn 31. nebo před 31. březnem 2016. A přišel 29. a najednou se otevřou dveře a oni mě vyvede, řekne, že si mám všechny věci, zavezou mě dolů do té přízemí, tam mě dají můj kufr, tam si poprvé můžu vzít po 4 měsících téměř deodorant, který tam člověk nesmí, tam nemá člověk ručník, toaletní papír, tam neexistuje nic. Vzal jsem si na sebe nejlepší oblečení, které jsem si schválně nechal v tom kufru a teď jedeme někam, poprvé nejedu v řetězech, že mě vozili doslova v řetězech, kdy se vám ty okovy zarývají do masa na rukou a vždycky mě vozili tak v 6 plně ozbrojených, po zuby ozbrojených vojácích, najednou jedeme jenom se dvěma, ani neměli viditelné zbraně žádné, no a tak jsem nabyl dojmu, že jedeme na letiště, ale jeli jsme jenom do dalšího vězení, kde ty podmínky byly mnohem, mnohem horší. A tam skutečně to bylo velmi špatné, ale tam právě došlo k takovému určitému okamžiku, kdy jsem, byl to, ta cela byla velmi malá, skutečně možná nějakých 25 čtverečních metrů a bylo nás tam někdy přes 40 a najednou jsme se tam všichni tak mačkali a najednou oni přivezli ještě 12 dalších vězňů. Byli to 12 eritrejských uprchlíků, kteří byli chyceni na sudánsko-libijské hranici a byli dáni do vězení, kde měli zaplatit pokutu a když nezaplatili pokutu, tak je dali do vězení. Já jsem najednou slyšel takový vnitřní hlas boží a ten byl jasný, se jdi, posaď se vedle nich a zvěstuj jim evangelium. A tak jsem šel, oni byli velmi rádi, se mnou dali do řeči, možná ten první motiv z jejich strany byl, že viděli Evropana, oni byli sami na cestě do Evropy, tak si říkali, že možná, že někde se setkají, že jim můžu pomoct v Evropě. Dva z nich mluvili velmi dobře anglicky a tak jsme se dali do řeči a já jsem jasně, otevřeně, zcela bez obalu, jednak jsem jim řekl svoje svědectví a jednak jsem jim vedl k tomu, aby se rozhodli, aby svůj život odevzdali Kristu a že to je to nejlepší, co můžou udělat v svém životě. Oni se mnou dokonce modlili, všech 12 se mnou modlili, ještě z několika z nich jsem strávil potom celou noc, protože tam nebylo kde spát, tam se muselo spát na etapy, polovina vždycky spala, polovina seděla, protože tam nebylo dost místa, tak jsme prožili takový nádhernou noc. Jsme prožili a najednou ráno je zavolají a všech 12 odvelej úplně jinam, už jsem je v životě neviděl. A ten moment pro mě byl takovým úžasným momentem, kdy jsem si řekl, tak já už vím, pane, proč jsem tady musel být, a to bylo přesně 4 měsíce a 1 den ve vězení, aby tito lidé slyšeli evangelium. A tak jsem začal zcela úplně, jak když se vám otevřou oči, sám otevřeně navazovat konverzaci s lidmi, kteří byli schopni se mnou anglicky mluvit a muslimové převážně, kteří slyšeli, byli velmi, někteří z nich velmi blízko tomu a najednou zase zareagovali dozorci, kterým se to nelíbilo a zase jsem se ocitl na samotce. Ale já musím říct, že já jsem rád na samotce, já jsem takový člověk, kdo mě zná, tak ví, že když někam cestuju, tak vždycky mám rád jednolůžkový pokoj. Tady byl problém, že žádné lůžko nebylo, spali jsme na zemi. A takže najednou jsem nemusel zápasit o ty tvrdé nedovařené fazole a plesnivý chleba, což byla dvakrát denně stejná potrava, že mi to přinášeli dovnitř a byl jsem rád, že mám víc místa, že jsem měl místo na spaní, že vás nikdo nebudí chrápáním vedle vás, anebo že do vás nekopne přímo. No ale ta moje radost ještě se zvýšila asi o 3 nebo 4 dny později, protože přiměl mě navštívit pan konzul Sláma a přivezl mi Bibli. Já tu Bibli mám tady sebou, to byla osobní Bible jeho kolegy konzula Weyricha, kterou měl na ambasádě v Káhiře a oni věděli, že Bibli chci a zpočátku je bylo jasně řečeno tom naší zpravodajskou službou, že to nepřichází v úvahu, ale pan konzul sám si dodal, rodina ho o to prosila, tak si dodal odvahy a přivez mi Bibli. No, já jsem byl s vámi překvapen, že mi ji nechali a tak najednou jsem na samotce, kde vás na záchod, tak jako v té předchozí místnosti, tam nebyl nebyly žádné záchody uvnitř střechce, to byl normální místnost, jenom zamřížované dveře a okna. Na záchod nás pouštěli jenom dvakrát denně, doslova jednou ráno, jednou večer, jinak jsme to museli vydržet. Dvakrát denně udělali, že přinesli to jídlo. Já jsem nemusel chodit na žádné nástupy, když jste na samotce, tak se tam přijde podívat, jste tam, tak nemusíte nikde vystupovat, stát někde na slunci. A já měl najednou Bibli, sice jsem nemohl číst celý den, protože tam nebylo do světla, to byla taková docela temná místnost, ale mohl jsem stát u okna, možná od 8 ráno do půl páté, někdy do 5 hodin odpoledne a mohl jsem číst Bibli. Ale musel jsem ty Bibli mít opřenou o mříže. Tady možná vidíte, jak je to poškrábané. To bylo právě o tom, jak se opírala ta Bible o mříže. A tak jsem byl hladový po Božím slově, že jsem tu Bibli přečetl od Genesis po zjevení ve stoje od 8 do 5 hodin denně za 3 týdny. Tak jsem byl hladový po Božím slově. A četl jsem ji pořád dál za těch 9 měsíců, co jsem Bibli měl, tak jsem přečetl Starý zákon asi 6krát a Nový zákon 10krát, ale proč to říkám? Já jsem najednou začal, při každém tom čtení jsem začal objevovat možná věci, které jsem třeba si myslel, že rozumím, začal jsem jim rozumět úplně jinak, věci, kterým jsem třeba nerozuměl, tak jsem najednou začal rozumět a neměl jsem, zpočátku jsem nesměl mít ani tušku, ani papír, jediný papír, který jsem měl, tak to byly dopisy od mojí rodiny, které po určité době mi dovolili přijímat, ale já jsem měl tušku tajně, takže jsem si začal na takové útržky. Zpočátku to byly ty útržky z těch dopisů, psát takové ty věci, které jsem objevil v tom písmu, úplně úžasné věci. A nedovedl jsem pořád pochopit, proč mám, děkoval jsem v dojetí za tu možnost mít takovou si číst Bibli. Jenom chci podotknout, že bych rád vás k tomu vyzval všechny, nemusíte být ve vězení, abyste Bibli přečetli, můžete ji přečíst klidně i za 2 týdny, možná i za kratší dobu, když budete číst i s lampičkou, ale určitě mi dáte zapravdu, není důvodem to, abychom udělali nějaký rekord ve čtení Bible, ale to, co je úžasné, je to, když člověk se vystaví sebe Božímu slovu, tak to je to nejúžasnější, co můžeme ve svém čase udělat. A já jsem si uvědomil, kolik času předtím člověk trávil s písmem. On to je velmi jednoduché, stačí si jenom položit otázku. Samozřejmě musíme chodit do práce, musíme se starat o rodinu a tak podobně, ale když máme volný čas, kolik z toho volného času trávíme svými zálibami, hlavně dneska brouzdáním po internetu, na Facebooku nebo Instagramu, a kolik času věnujeme skutečně, nebo televizi, kolik času proti tomu věnujeme četbě písma. Nedávno v Americe udělali mezi lidmi, kteří chodí pravidelně do kostela průzkum a ptali se jich, jak často čtou Bibli a 40% Američanů, kteří denně chodí do kostela, týdně chodí, každý týden chodí do kostela, tak odpovědělo, že čtou Bibli, 40% z nich odpovědělo buď jednou měsíčně nebo nikdy. Takový je výsledek ankety, který dělali mezi lidmi, kteří chodí pravidelně do shromáždění v Americe. A tak ta odpověď, proč já jsem měl takovou úžasnou možnost, přišla 3 měsíce později. Po 3 měsících, kdy jsem na samotce měl možnost číst Bibli, tak najednou začal soudní proces a museli jsme mít převedeni do jiné věznice a najednou z té samotky, kde jsem vše měl sám pro sebe, mě odvedli do věznice asi 2 hodiny někde do pouště, od Chartumu. A to byla obrovská věznice s kapacitou 10 000 vězňů, kde byli skuteční kriminálníci, vrazi, zloději, všelijaké mravní delikty, drogoví díleři. A najednou jsme byli na celé, kde nás bylo 100. 100 lidí na celé. A to tam byly různé bitky každou noc, občas zranění, někdy i končící smrtí. Ale to, co bylo úžasné v této věznici, bylo to, že i když tam to byla první věznice, kde muslimové skutečně měli i právo mít vždycky pro 4 cely, což by se dalo říct zhruba tak 400 vězňů, vždycky museli mít pro sebe 1 mešitu. Takže tam bylo spousta mešit té, abych to ani možná jsem je všechny neviděl, kolik jich tam bylo, že jsme nemohli všude chodit do všech těch bloků. Ale pro nemuslimské vězně, hlavně třeba křesťany z Jižního Sudánu, oni ta věznice vězeňská správa z jedné cely udělali kapli. A hned tu první, ten první den nebo první večer přišli bratři z té kaple a zjistili, že tam přišel Evropan a další dva pastoři sudánští, tak oni nás přišli pozvat do té kaple. A to bylo úžasné, takové najednou začali bubnovat, sešlo se možná 25-30 lidí, spoluvězňů, a oni nás postavili dopředu a hned řekli, jestli bychom neměli nějaké slovo povzbuzení pro ně, a ti moji dva sudánští pastoři věděli, že jsem měl Bibli 3 měsíce na samotě, říkají, ty jsi měl Bibli, tak ty budeš kázat první, tak jsem hned kázal první. A bylo to takové úžasné období, teď vás to možná zarazí, jak je možné, že dobře, tak oni mě zatkli, že jsem chtěl pomáhat křesťanům, muslimská země, jak to, že najednou můžu kázat v té vězeňské kapli. Ono, určitě i tam v té vězeňské kapli byli, my jsme je postupně odhalili, falešní bratři, kteří tam chodili jenom proto, aby o nás podávali informace, o čem mluvíme, co se tam děje. Ale my jsme si řekli asi následující, my jsme byli, všichni jsme čelili a byli, nám hrozil trest smrti. Jedna věc. Všichni jsme byli už ve vězení, tak de facto nic horšího se nám stát nemohlo, takže my jsme na sebe žádné takovou nějakou cenzuru, co budeme říkat nebo nebudeme říkat, na sebe neuvalili. A tak následovalo takové úžasné období 6 měsíců, kdy oni, když zjistili, že přišli 3 další potenciální kazatelé, tak ať se předem scházeli jenom v pátek a v neděli, tak najednou se rozhodli, že se budou scházet 5krát do týdne. Takže my jsme měli shromáždění 5krát do týdne, kromě soboty a pondělí, každý den. A to bylo nejúžasnější období, protože my jsme mohli kázat evangelium a to, co jsem sám přijal, tak najednou jsem mohl kázat, ale legrace, nebo to bylo takový zvláštní, protože čím víc jsem tu Bibli četl, i když jsem kázal, tak ten svazek těch kázání neubýval, naopak přibýval, tak jsem si kolikrát říkal, jak dlouho já tam budu muset být, abych odkázal všechna ta kázání, ani jsem je všechny nestihl, ale bylo to úžasné, kdy lidé, kteří jsou absolutně bez naděje, zoufalí, zapomenutí, kdy ten sudánský systém soudní absolutně nefunguje. Tam jsou lidé, kteří si odseděli třeba svůj 5letý trest a už tam jsou další 3, 3,5, 4 roky navíc jenom proto, že nemají peníze na zaplacení soudních poplatků, tak tam jsou dál a dál a je to místo naprostého zoufalství a lidé, kteří jsme, my jsme směli vidět, jak ryze opravdu ty lidé poznali, jak odevzdávali svůj život Kristu a to by nebyl pomalu týden, ani možná někdy den, kdyby někdo se mnou nedal do rozhovoru a kdy jsem ty lidi jasně vedl k tomu, aby svůj život odevzdali Kristu. To bylo takové úžasné období. A tak přišla ta odpověď proč. A teď to vemu ještě jednou zpátky, tak Pán Bůh mi dal 5 měsíců takového života modlitebního, když záží jsem byl na samotce, tak jsem to jednou i počítal, že jsem, když jsem chodil dokola v té cele, tak když jsem spočítal zhruba průměrnou rychlost chůze a doby, jak můžete chodit, tak jsem si to spočítal, že jsem mohl denně ujít i 20 kilometrů v té cele. A po celou tu dobu jsem se mohl modlit. Skutečně to byly dny, kdy jsem nepřestal se modlit ani jednu chvíli, možná jenom když přinesli dvakrát denně to jídlo, tak jsem si třeba na chvilku nemodlil, a jinak jsem se celou tu dobu mohl modlit. A po tomhle intenzivním modlitevním životě najednou přijde 3 měsíce období, kdy máte písmo, kdy můžete si studovat a kdy Pán Bůh promlouvá úžasným způsobem, aby potom následovalo 6 měsíců nádherné služby v místech, kde by se možná normálně lidé ani nedostali. Ještě řeknu jednu takovou perličku, těch lidí postupně přibývalo a já jsem potom měl kázání na Štědrý den roku 2016 a tehdy tam bylo už přes 200 vězňů a druhý den pustili i zhruba 100 vězňů do té kaple, kteří nebyli zdaleka jenom křesťané, možná 20 z nich bylo upřímně věřících lidí z cely smrti, lidí, kteří čekali na vykonání trestu smrti a mezi nimi bylo dokonce ti dva moji sudánští pastoři mohli chodit kázat i do té cely smrti, mě tam jako cizince nepustili a oni je pustili na ten Štědrý den a teď na ten, teda na ten Boží hod a u nás tam bylo přes 300 najednou a teď zrovna ten den tam chodíval jednou za měsíc katolický kněz Ital, který bydlí v Chartumu a toho tam občas pustili, někdy ho taky nepustili a teď on najednou uviděl plný ten sál, asi 300, přes 300 lidí a on z toho byl tak sám dojatý, že říkal, že v životě nekázal před tolika lidmi a dokonce říkal ani v Římě ne. A teď najednou v té věznici přišlo vlastně více jak 300 lidí. Takže to bylo takové období, ještě možná řeknu jedinou věc, ještě ten okamžik toho propuštění, kdy já jsem věděl, že po tom rozsudku jsme zase byli v jiné věznici, vždycky jsme museli se hlásit, jako tak jsme museli říct, na kolik jsme odsouzeni, tak já jsem vždycky říkal doživotí, tak všichni mi vždycky koukali, jako byli z toho i ti dozorci sami takový překvapení. No a jednoho dne si čtu, měli jsme možnost chodit po takovém nádvoří té cely a byl tam strom, tak tam jsem si obvykle, když začalo svítit slunce, sednul, protože jsem se musel chránit před tím sluncem. No a čtu si Žalm 126, ve kterém říká žalmista, když Hospodin vedl zajaté sionské zpět, bylo nám jak ve snách, naše ústa naplnil smích a byli jsme naplněni radostí. A teď já si čtu ten žalm a několik vteřin na to přijdou dozorci mi oznámit, že jsem propuštěn. Tak to bylo takové hezké oznámení toho, že skrze ten žalm, že Pán Bůh skutečně, že přišel ten okamžik. My jsme věděli, že lidé se za nás modlí. My jsme potom v té věznici Al-Hudě jsme dokonce mohli mít i potají někteří mobilní telefony, takže jsme měli kontakt se světem, dokonce jsme věděli o tom, jak lidé podepisovali třeba internetovou petici, ještě jednu takovou perličku, když Evropský parlament na návrh europoslance Pavla Svobody z KDU ČSL, který je zároveň předsedou právního výboru Evropského parlamentu, tak schválil Evropský parlament rezoluci, která vyzývala naše propuštění, tak oni mě vedli do té doby jako špiona České republiky, ale když přišla i na ten soud a zmiňovala se tam rezoluce Evropského parlamentu, tak mě překvalifikovali na špiona Evropské unie. Já jenom chci říct tolik. Jednu přečtu ještě dva verše na závěr a možná bych dál, jestli bude čas, ještě prostor pro vaše dotazy. Jenom chci říct, že my jsme byli v situaci, kdy jsme jednak potom mohli číst písmo, ale my jsme to písmo vlastně mohli žít. A tak tady přečtu vlastně verš, který třeba kolikrát se mě lidé ptají, jak se modlit za pronásledované křesťany nebo zejména ty za ti, kteří jsou ve vězení, modlit se za jejich propuštění. Určitě je dobré být doma. My jsme si s těmi sudánskými pastory řekli, že všichni jsme chtěli domů, ale my jsme věděli, že Pán Bůh pro nás má tu službu a že je on jediný má ty klíče od toho vězení a on rozhodne o to, kdy půjdeme domů. Ne soudce, ne prokurátor, ne vyšetřovatel, ani prezident, ale bude to Pán Ježíš Kristus. Ale jenom chci říci, že tady je jeden nádherný verš, kdy epištole Efeským v 6. kapitole Pavel říká, on na začátku té epištoly se modlí za efeské křesťany, nakonec to byli lidé, kteří uvěřili skrze jeho svědectví a jeho kázání a on je tady vyzývá potom v závěru, jak se mají modlit. On jim tam říká, že by měli vlastně každou, je to od toho 18. každou modlitbu a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. I za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství Evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. Apoštol Pavel, ač apoštol, tak sám tady prosí efeské, aby se za něj modlili, aby mu Pán Bůh dával to pravé slovo v tom vězení, kdy on je tím vyslancem nebo poslem v řetězech. My jsme také byli v řetězech kolikrát, jak jsem říkal, a nebo když jsme chodili na soudní jednání, tak nás potom vždycky spoutali po dvou dohromady. Já jsem byl vždycky připoután k pastoru Hasanovi a potom byl ten druhý pastor s tím tlumočníkem. A my jsme si uvědomili ještě jedno nádherné slovo, které je z 2. Timoteovi 2:8-10, kdy Pavel říká, že snáší ta pouta také jako zločinec, ale že Boží slovo není spoutáno. A tak když se budete modlit za pronásledované křesťany a zejména za ty, kteří jsou ve vězení, tak prostě, aby Pán Bůh skutečně jim dal takovou milost, aby měli to pravé slovo, kdykoliv promluví, aby to slovo přinášelo ten užitek, pro které je Pán poslal. A když se budete modlit za ně, nezapomeňte myslet i na jejich rodinné příslušníky, protože my jsme si to uvědomili sami, že my jsme věděli ty podmínky, nebyly jednoduché, ale my jsme je znali. Třeba pastor Hasan, který po dobu prvních 5 měsíců, jeho manželka věděla, že ho zatkli, nevěděla vůbec, že je naživu, dokonce ta tajná služba záměrně rozšířila takovou zprávu, že její manžel ve vězení zemřel. Tak si dovedete představit, jakou radost potom měla po 5 měsících, když ho poprvé mohla navštívit. Myslete zejména, aby Pán Bůh i jim dal ten pokoj, který převyšuje veškerý lidský rozum, aby chránili jejich mysli i srdce. Ale ještě jednu výzvu bych chtěl udělat, a to je jeden verš nebo dva verše z Lukáše z 6. kapitoly, s ohledem na, jak jsem tu svoji zkušenost právě s těmi členy Islámského státu, protože křesťanství je vlastně jediné náboženství, které učí své následovníky, aby milovali svoje nepřátele. A tady právě přečtu Lukáš 6, 27 a 28 dva verše a k tomu vás chci také vyzvat. Protože já jsem ve svém životě se setkal s několika lidmi, kteří byli jako Pavel, kteří byli původně jako Saul a pronásledovali církev. Konkrétně v Egyptě jsem se setkal třeba se 2 členy muslimského bratrstva, původními členy tedy z muslimského bratrstva, kteří kdysi zabíjeli křesťany, znásilňovali ženy a Pán Bůh se jim dal poznat jako Pán, Spasitel a Bůh. Jemu není nic nemožné a tím, kteří ho hledají upřímným srdcem, k těm se má upřímně. A tady Pán Ježíš nás vybízí a to je velmi jasný pokyn. On říká, ale vám, kteří slyšíte pravým, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu pak, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. A tak dále. Tady je to jasné. Máme tady, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte, kteří vás proklínají a modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. To je jasný příkaz takový a já vás chci vyzvat tomu, abyste i mysleli na svých modlitbách i na ty členy Islámského státu, kteří skrze moje svědectví slyšeli evangelium, aby Pán Bůh skutečně, to modlitba i mého srdce upřímná, aby Pán Bůh se jim dal poznat jako Pán, Spasitel a Bůh. A to je možná tak asi na závěr. Děkuji.
Děkujeme moc a myslím, že bratr je ještě připraven odpovědět na nějaké otázky, tak přihlaste se, já vám podám mikrofon.
Dobrý den, mě jmenuje Dušan Stuchlík, já jsem si napsal otázek tolik, že mě budete muset vypnout.
Tak to nejdůležitější aspoň.
Nejdůležitější je, jestli víte, nebo jak dopadli ti vaši dva kolegové, kteří s vámi byli šikanováni.
Se mnou celkem bylo původně zatčeno asi 5 dalších lidí, někteří z nich byli propuštěni po 5 měsících, někteří ani nebyli zatčeni, protože někteří utekli ze Sudánu, když zjistili, že se zatýká po mém odjezdu a oni si původně všichni mysleli, že já jsem odjel, nikdo nevěděl, až po dlouhé době mě uviděli ve vězení, tak někteří utekli přímo. Ti, co potom se mnou stanuli před soudem, byli jsme 4. Jeden z nich byl pastor Kuva Šamal a ten, a s ním jsem se ani v Sudánu nesetkal, když jsem byl, z toho si pamatuju jenom z té konference, ten jediný důvod, proč on strávil 8 měsíců ve vězení, byl ten, že pastor Hasan, když jeli jsme společně s tím tlumočníkem Munimem za tím popáleným studentem, tak si půjčil jeho auto a to je auto bylo napsáno na něho, takže tím pádem on se ocitl ve vězení taky, ale proti němu ani v tom systému, kde se dá vyprodukovat jakékoliv obvinění, nebyli schopni a možná to byla i část takového hry pro západní novináře a představitele ambasád, že vždycky tam někdo z nějaké západní ambasády na tom soudním jednání byl, tak toho jakoby omilostnili, nenašli proti ním, takže ho 2. ledna 2017 propustili, toho jednoho. A zůstali jsme jenom my 3, já doživotí nebo 24, oni po těch 12 letech. je propustili potom asi zhruba po třech měsících, než až propustili mě. Hodně se v tom angažoval potom ještě zvláštní vyslanec Evropské komise pro otázky náboženské svobody mimo Evropskou unii, to je oficiální titul pana Jana Figela ze Slovenska, je to člověk věřící katolík, který se hodně zasazoval, hodně se zasazovali američtí senátoři, kongresmeni, ten tlak byl obrovský, takže nakonec jeden z nich, Tom Garrett, kongresmen za stát Virginia, ten snad nejvíc, ten se zasazoval i o moje propuštění. Dokonce byl na Václavské náměstí v okamžiku, když mu zvonili telefon, že jsem byl propuštěn, takže on byl v kontaktu s naší vládou a s nimi jsem potom byl já v kontaktu a usilovali jsme o to, aby i oni byli propuštěni. Nakonec také údajně dostali prezidentskou milost, ale až po třech měsících. Takže to bylo 11. května roku 2017. Takže tolik.
Moc děkuju, jestli můžu další dotaz.
Jestli není nějaký další jiný, tak určitě.
Jak dopadly, respektive takhle, ti vaši trýznitelé, říkal jste vysoce vzdělaní příslušníci nebo vojáci Islámského státu, tušíte, za co oni byli?
To je velmi jednoduché. Islamisté, členové Islámského státu, věří, oni neuznávají žádnou jinou formu společenského uspořádání, než žádnou demokracii nebo jinou, když tam žádná není ani. Oni uznávají pouze chalifát. To znamená, oni jejich jediným cílem, a proto třeba tam byli ty Libíci, protože oni se snažili svrhnout prezidenta Bašíra, který už je u moci letos 29 let. On může vládnout díky té tajné službě, jinak by asi neskončil, a tu má velmi, velmi dobrou propracovanou, je všude, a díky tomu právě oni vlastně jsou docela, i když se snaží komunikovat taky zabezpečeně, hodně používají aplikaci pro mobilní telefony, určitě znáte Telegram, to je jedna z nejbezpečnějších dodnes neprolomených komunikačních, ať už jako telefon, nebo datový přenos, nebo chat, tak oni se ocitnou právě proto, že jejich cílem je svrhnout prezidenta, zcela jednoznačně. Já spíš jsem si kladl otázku, proč jsou tam křesťané, proč jsou křesťané ve vězení, kteří jsou třeba chudí, bezvýznamní z toho lidského hlediska, ale my máme, pán Ježíš dal odpověď u Jana v 15. kapitole, říká, protože vy nejste z tohoto světa, svět vás nenávidí, a protože svět vás nenávidí, a on nenávidí vás, protože nenáviděl už mne, a nenávidí mne, protože oni neznají toho, který mne poslal. Takže kdokoliv pronásleduje křesťany, tak vlastně dává najevo tím, že nezná toho, který poslal pána Ježíše Krista na tento svět. Takže tito islamisté skončili většinou tak, že jeden z nich byl ten Londýňan, byl hlavou gengu, který pašoval zbraně pro Islámský stát do Evropy. On se tak trochu chlubil, a já jsem si potom ty jeho informace ověřoval, že ten samopal se dá pořídit v Jižním Sudánu za $250, než dojde přes evropskou síť nebo africkou evropskou síť do Londýna, tak nabyde na hodnotě 5000 britských liber. Obrovský biznis. On sám opustil výnosný biznis programátora v soukromé firmě, která zabezpečovala software pro velké nemocnice, protože tento biznis byl pro něj výhodnější. Všichni tito lidé, jak jsme se dověděli, když my jsme ještě byli ve vězení, byli propuštěni a jsou dále v Evropě. Ano. Ne, ten se vrátil do Londýna, ten Evropa.
Další otázka.
A možná to zbyde na vás zase, ještě další otázka. Jo?
Děkuju. Z začátku, ještě než jste mluvil vlastně o tom svém zatčení, tak jste zmiňoval vaše návštěvy v té oblasti, ty vesnice, kde občas byli ti lidé vyvražděni. Mě by zajímalo, jakých denominací vlastně jsou v tom Jižním Sudánu křesťané?
V Sudánu jsou křesťané všech možných denominací, které máme u nás, najdete tam taky v celém světě. To je skoro univerzální, najdete tam i všelijaké různé sekty, jako Svědky Jehovy, další různé bahájisty, Súdánem, všechno ateisty, najdete komunisty v Súdánu. Překvapivě těch komunistů je tam dost i z řad spoluvězňů a to jsou, je to tam asi tak, jak to bylo moderní u nás, možná někdy za první republiky být komunistou, považovalo se to za výraz určité intelektuální výše, tak něco podobného. Komunisté jsou také pronásledováni v tom, protože oni jsou, sice nejsou jakoby ateisté, tito muslimové, když jsou komunisté, ale všeobecně se komunismus vede jako ateistická, protože to je, takže jsou pronásledováni už jenom z tohoto důvodu. Všechny možné denominace skutečně tam člověk najde v tom Sudánu.
Že tam stojí katolíci?
Ano, ano, jsou tam, ano. I jsem třeba zmínil toho katolického kněze, asi bych řekl, že ta katolická církev je tam poměrně silná, hodně jsou tam i silné různé větve jiných celosvětových, jako anglikánská církev. Možná bych řekl, že v té Africe, nejen v tom Sudánu, ta anglikánská církev je ještě taková zdravá, nepřijímá třeba, já nevím, takové ty excesy jako homosexuální biskupy a tak dále, to, co oni se dokonce jednou uvažovali o tom, že se oddělí od celosvětové té kongregace, protože ta Afrika přece jenom ještě má určitý ten zdravý rozum tam.
Mohu ještě? Taková speciálnější otázka. Poté, co vlastně jste se vrátil do České republiky, zajímali se třeba o ty vaše informace, poznatky, třeba o tom libyjském vrahovi, který měl zcela evidentně dost jaksi strategický význam svého času. Zajímali se o vás, vytěžovali vás naše tajné služby?
Ano, měl jsem určité kontakty s naší službou tajnou. Možná bych skoro řekl, že jsem měl větší zájem, se projevovali americká strana než ty naše. Tam možná trošku je takový smutná otázka teda té české tajné služby pod vlivem rozpolcené politické situace dochází momentálně k takovým čistkám v rámci tedy té tajné služby, kdy se objevují různá obvinění, možná to sledujete v tisku, dokonce jsem se dověděl takovou zprávu, která mě šokovala, že za moje propuštění, nebo jako výraz vděku egyptské tajné službě, která údajně sehrála v tom mém propuštění a jednání se Sudánci roli, že snad dostali nějaký ten systém Agáta na odposlouchávání telefonických rozhovorů, zrovna to tento týden psali na internetu, nebo to psali už před časem v novinách, to jsou takové informace. Já si myslím, že to je trochu neštěstí, že se ta situace hodně, ta politika dostává do těch sfér tajné služby a to je neštěstí podle mě. Já jenom říkám, že potom, až jestli máte dotaz, tak se zeptejte, protože já potom budu muset taky odjet a už většinou potom není čas na nějaký soukromý dotaz. Já vím, že se vždycky stane to, že se ptám, jestli nějaký dotaz není a potom mě lidé 4-5 lidí zastaví, tak proto chci vyzvat, jestli máte nějaký dotaz, nebojte se, i když to bude třeba nějaký dotaz, možná si myslíte, že třeba to není, no.
Hodláte pokračovat v Sudánu?
V Sudánu jako takovém zatím neplánuju pokračovat, protože ten důvod, když jenom řeknu takhle, já než jsem byl zatčen, tak jsem vystupoval na mnoha církvích, jezdil jsem po sborech nejen v České republice, po celém světě, ale nikdy jsem nevystupoval pod svým skutečným jménem. Takže když v okamžiku, když jsem byl zatčen a Česká televize usilovala vehementně o to, aby udělala rozhovor s mojí manželkou, tak oni říkali, že my jsme si scháněli na internetu, my jsme nenašli o vašem manželovi nic, vůbec nic, což bylo dobré, protože přesně o to jsem se snažil, aby moje činnost nebyla spojována s mým jménem. Proč? Ne, že bych se já bál sám o sebe, ale proto, aby jakmile to vaše jméno je dáno do spojitosti s nějakou činností nějaké organizace, tak nedostanete vízum do mnoha zemí. A kolikrát se mi stalo, že jsem žádal do některých komplikovaných zemí a já jsem leta působil ve zdravotnictví, potom jsem si založil poradenskou firmu na management zdravotnictví, takže v mnoha situacích na mě chtěli třeba kopie mého živnostenského listu, aby věděli, že nejsem novinář. Takže v okamžiku, kdy vaše jméno a vaše fotografie, fotografie ze všech setkání jsou na internetu, když si zadáte moje jméno do Google, tak tam najdete všechno možné, tak tam už ta stejná činnost není ani možná a ani by to nebylo rozumné, možná bych nedostal vízum do Sudánu, kdybych ho dostal, tak to může být taková past určitá, zase by lidé, kteří by se mnou setkali, skončili ve vězení, není to ani nutné, protože moji kolegové tam jezdí, dokonce když já jsem byl ještě v sudánském vězení, tak můj nejbližší kolega, můj zástupce byl v pohoří Nuba, kde dochází k tomu největšímu pronásledování. Za další, já bych tam asi možná ani nejel do toho Sudánu, už možná s ohledem s respektem vůči české diplomacii, která hodně vykonala, to by se asi řekli, že po druhé už tě tahat odsud nebudeme. No a v neposlední řadě asi bych se musel zeptat manželky, možná by mě asi nepustila už. Ale říkám to vždycky tak, když bych uslyšel slyšitelný boží hlas, že mám je do Sudánu, asi bych musel jet. Ale neplánuju to.
Dobrý den, v prvé řadě děkuji, že jste nás pustili svou návštěvou. A chtěl bych se zeptat, vzhledem k tomu, že poměrně aktuální téma je islamizace Evropy, kde vidíte prostor, kam by se vlastně ty špičky, ať už u nás nebo v celé Evropě, ve vztahu tady k té situaci nebo ve vztahu k té víře, která se tady začíná rozšiřovat, měly posunout?
No, to je otázka, která by si zasloužila možná úplně celý večer. Večer, tolik času nemáme, jenom se budu snažit trošku odpovědět. Určitě tato otázka, já ji často dostávám, hodně z nového jsem se dověděl sám, když jsem byl s těmi, kteří jsou bojovníci Islámského státu. Já jsem se dověděl informace, které od nich přímo, které už školovali a už byly skoro možná i veřejně známé, že na tom hlavním přívalu těch utečenců, hlavně těch, kteří směřují přes Afriku, se podílí přímo Islámský stát. Oni mi přímo ti islamisté řekli, oni se smáli těm odhadům, že by mezi nimi mohlo být jen 5% členů Islámského státu, to oni sami o sobě ví. Oni mi dokonce řekli ty cifry, které si účtují za ty převody těch lidí. Třeba konkrétně ty částky jsem si potom zpětně mohl ověřit od těch spoluvězňů, třeba od těch Eritrejců. Oni mi řekli, že za převod z Asmary, to je hlavní město Eritreje, do Chartumu je 1600 dolarů. Potom z Chartumu na libijské pobřeží je 1400 dolarů. Převoz na evropskou pevninu 1000 dolarů. A potom dál a dál. Dokonce se netajili ani tím, jaké procento dávají italské pobřežní hlídce. Takže je to obrovský biznis, zcela jednoznačně z toho geopolitického pohledu. Ta Evropa ovšem už ty hodiny, takové ty demografické hodiny Evropy tikají, když to, já vám potom řeknu druhý pohled samozřejmě, ten křesťanský ještě, ale z toho demografického pohledu ty demografické hodiny Evropy tedy tikají tak, že možná, já už jsem viděl asi před 11 lety statistiku vědeckou, která říkala, že přijde rok 2027, co už máme za kolik, 9 let, kdy první evropské státy začnou dosahovat 50% islamské populace. Bude to Belgie a Holandsko a možná se zaregistrovali, nedávno proběhla na internetu taková zpráva, že v Bruselu už kandiduje Islámská strana, která v případě vítězství, nebo oni řekli, o co usilují, že když vyhrají, tak třeba první věc, kterou zavedou v Bruselu, bude segregace mužů a žen v metru belgickém. Já jsem si jen tak ze zajímavosti začetl do té diskuze, které tam byla velká většina lidí, to považovala za takový dobrý vtip, ale ona to je skutečnost. Takže Evropa si zadělala na svoje problémy, kdy z určitého blahobytu se sem zvala levná pracovní síla, ať už z Turecka do Německa nebo ze severní Afriky do Francie, takže a dalších jiných původně britských kolonií, třeba do Velké Británie. Takže ta situace je vážná, není vůbec veselá, když se na to dívá člověk z tohoto pohledu. Do určité míry asi by takovou základní funkcí každého státu a každého uskupení je to, že umí ochránit svoje hranice, to určitě, o tom nelze vést, může se o tom polemizovat, ale myslím, že to většině lidí je zřejmé. Takže a teď kromě toho nastal v roce 2015 takový boom, kdy se dostává možná ročně, teď už nebo třeba ne tolik jako v roce 2015, kdy bylo milion uprchlíků. Takže to je všechno, mě to ti islamisté řekli v té celé, když oni jsme měli takové ty diskuze různé z jejich strany, kdy se mě ptali, tak oni mi to řekli na rovinu. Oni mi řekli, vy v té Evropě, vy jste doslova padlí na hlavu, tak mi to řekli. Vy si nás tam pouštíte, vy nás dokonce podporujete, oni řekli, to je dobře pro nás, ale to je váš konec. Islám bude dominovat v Evropě, nebo zvítězí v Evropě. Nakonec, když se podíváte na to, co řekl první alžírský prezident Boumedien, když Alžír opustil poslední francouzský voják v roce 60, tak on řekl, my jednou dobudeme Evropu, to řekl, ale on řekl mi, ne zbraněmi, ale skrze, doslova řekl, dělohy svých žen. A to se přesně s tím způsobem děje. A teď proti tomu máme zesvědčitelou Evropu, kdy lidé, když se cítí ohrožení, velmi často to slyším, tak říkají, Evropa má přece ale křesťanské kořeny, my jsme křesťané. Ale já jim říkám, když se podívám na společnost kolem sebe, když vidím, že mladí lidé spolu žijí nesezdáni a ani nechtějí mít děti, pořizují si domácí mazlíčky, kdy máme registrování svazky osob téhož pohlaví, kdy dokonce mohou si do své péče brát do pěstounské péče děti, za chvilku bude oficiální adopce, tak já se ptám, kde jsou ty křesťanské kořeny. To už jenom z tohoto důvodu. Loni se mi dostala do rukou jedna taková záznam toho, co řekl Martin Luther někdy kolem roku 1540, nebo teď mě nechytejte přesně za datum, ale on řekl, že v době, kdy v Evropě sílily nájezdy Turků nebo Osmanské říše, tak on řekl, že to je boží trest na zesvědčtělou církev. A dneska vám můžu říct, že třeba hlava luterské církve v Německu oficiálně v říjnu loňského roku prohlásil, že islám by se měl začlenit jako povinná výuka pro všechny Němce ve školách, v základních školách. Takže to jsme dospěli poměrně dost daleko. Ale teď vám řeknu, teď navíc je taková situace, že máme tady uprchlíky křesťanské organizace, nebo hodně křesťanů v rámci třeba nějakých nevládních organizací nebo dokonce vládních organizací, se snaží jim pomoci. Hodně se jich zapojuje. Všichni pracovníci, kteří jsou v těchto řadách, ať už to nemusí být to vyloženě vládní organizace, a může to být nevládní, která používá nějaký grant od státu, tak tam platí jedno jasné pravidlo. Rozděluji humanitární pomoc, ale nesmíš vůbec jim říct nic o křesťanství, protože to je bráno jako, že násilím snaží se předělat na jinou víru. Mnoho křesťanů už to zaplatilo tím, že byli vyhozeni z práce z těchto organizací. A v Německu jsou dál, mám zprávy konkrétně, že tam jsou lidé, kteří dále pokračují, dále se snaží pomáhat těm křesťanům, ty křesťané, kteří se snaží pomáhat těm uprchlíkům. A dokonce došlo už v případě, dva lidé byli zabiti v Německu v říjnu loňského roku. Byl to jeden pracovník a jeden občanka Iráku, když uvěřila, tak je členové Islámského státu, kteří si to hlídají, tak je zabili. Takže já dneska říkám, mnoho lidí se mě ptalo, když jsem začal jezdit do takových pro někoho možná exotických zemí, tak chtěli se mnou jezdit na misi. Já dneska říkám těm lidem, vy nemusíte možná jezdit, vy můžete plnit své poslání právě tady, ale říkám vždycky, ta činnost je velmi nebezpečná, protože když budete zvěstovat evangelium mezi uprchlíky, tak se ve stejném nebezpečí jako křesťané někde v severní Nigérii například. A ještě jednu věc, možná uvedu takový příklad, abyste si uvědomili ten kontrast mezi reakcí, teď bych možná se spíš soustředil na ten, ještě víc na ten pohled z té perspektivy věčnosti. My vlastně víme, že co máme jako křesťané dělat, to je jasné řečeno, pán Ježíš řekl učedníkům skutky 1.8, když oni se ptali o tom, jestli v tomto čase, pane, obnovíš království izraelské, oni řekli, to není vaše věc vůbec, zná ty časy a tohle, ale vy jděte a činíte učedníky. A tak to si myslím, že musíme dneska dělat, ale ta situace v Evropě je skutečně velmi smutná, protože většinové církve jsou velmi liberální a jsou úplně neschopné skutečně plnit tuto roli. Jenom vám řeknu takový příklad ze severní Afriky. V okamžiku, kdy byl odstraněn z Libie po zásahu vnějším zcela jednoznačně NATO, Evropské unie, Ameriky, plukovník Kaddáfi, tak z tehdejšího počtu obyvatelstva možná nějakých 6 milionů víc plus 2 miliony těch bohatších, kteří vždycky ty Libijci byli považováni za ty nejbohatší Severoafričany, opovrhovali všemi ostatními Severoafričany, protože všichni jezdili pracovat do Egypta, kde byly nejlepší platy. A najednou se jejich svět zhroutil. A oni 2 miliony těch uprchlíků uteklo do sousedního Tuniska. Jak si myslíte, že na to zareagovali křesťané ze severní Afriky? Nejen z Egypta, ale převážně z Alžíru, potom z Tunisu, z Maroka. Oni věděli, že když předtím působili, nebo chtěli působit jako misionáři v Libii, tak když by byli odhaleni, tak v lepším případě je čekalo do životí, anebo v běžně smrt. A najednou 2 miliony těch Libijců je v Tunisu a jsou volně přístupní a nikdo nebude je pronásledovat za to, když s nimi budou. Tak oni začali zvěstovat evangelium jim a takovým nabízet jim nejen humanitární pomoc, možná, že tu ani tolik nepotřebovali, oni pořád měli dost dolarů sebou, ale nabízeli jim nové zákony, ale ne ani tak možná v tištěné formě, protože to bylo i pro ně dost nebezpečné, ale jako mikro SD kartu pro jejich telefony. A Hlas mučedníků v tom celosvětovém měřítku se podílejí na tom právě a my jsme jim zabezpečovali tuto techniku, aby mohli kopírovat a rozdávat tyto. A mnoho z nich, těch Libijců, slyšel evangelium skrze tento způsob. Já se obávám, že Evropa je na tom hodně špatně a ta situace je z tohoto hlediska velmi vážná. Ale jedna věc je, u Amose, myslím 3.6, je řečeno, že jestliže nastane neštěstí ve městě, zdali to nespůsobil Hospodin. Když se podíváme na to, kolik lidí najednou je exponováno tady, seznamuje se s evangeliem. Já jsem byl minulý víkend ve Finsku, kde jsem mluvil s našimi kolegy a ten nový ředitel té finské pobočky Hlasu mučedníků pracoval misijní organizaci ve Finsku, která právě působí mezi těmi uprchlíky. On říkal, že mi ukazovali mi tam sál, který mají každou 2x týdně narovaný těmi, kteří uvěřili z řad muslimů. A to je úžasné. To mě tak osobně povzbudilo, že jsou lidé a lidé jsou hladoví. Nejsou všichni jenom islamisté, ale i za ty je třeba se modlit, protože, jak jsem vám řekl, Saula máme příklad, který se z něho se stal Pavel, je třeba se modlit za ně a je třeba jako křesťané dělat tu činnost, kterou my máme v popisu práce v uvozovkách jako křesťané na základě velkého poslání a my se tolik nemusíme soustředit na ty okolnosti, my víme, co je naším úkolem a my se nemusíme bát, kdo se bojí, není dokonalý v lásce.
Děkuju, tak já bych dal už poslední 3 dotazy.
Ano.
2 hodiny uplynuly jak vánek, ani se to nezdá, ale ještě máte někdo? Já tady mám zásobu dotazů, takže...
Tak jestli ty 2, tak když jsou poslední 3, tak to už je na vás teď.
Jenom dva, nezdržuju přece. Jeden takovej ryze v podstatě technicko-historický. Zhruba před nějakýma 17-18 lety jsem se v otevřených zdrojích dočetl, že v Jižním Sudánu se měla po dohodě s chartumským režimem měla syrská armáda zkoušet účinky chemických zbraní právě tím, že zkoušeli na křesťanských vesnicích. Narazil jste na to, nebo na nějaké informace o využití chemických zbraní vůči křesťanům
Jižním Sudánu? Nejsem úplně jist, jenom si teď vzpomínám, že když jsme byli třeba v pohoří Nuba a kdy jsme se třeba ptali těch Sudánců, těch obyvatelů, těch křesťanů, kdy byli naposledy bombardováni, tak oni řekli, jeden se podíval na hodinky, řekl před 11 hodinami. A my jsme doslova šli, si vzpomínám, že se mnou byl můj kolega, který kdysi působil v americké armádě a ten nás důsledně varoval, říkal právě, že o tom to slyšel a důsledně varoval, aby jsme mohli takovou určitou touhou bylo si vzít kus té střepiny, protože když někde smluvíte a ukážete kus střepiny, tak to hovoří samo za sebe a byl jsem důsledně varován právě jím, protože říkal, že tahle možnost je docela reálná, že je nedotýkat se ničeho, protože z těch kráterů se ještě kouřilo, takže svým způsobem něco tam bylo, protože mě na to můj kolega varoval. Já osobně nemohu potvrdit, protože jsem se s tím takhle do takové míry nesetkal.
A poslední dotaz. Můj teda subjektivní pocit je, že minimálně evropská média problematiku šikanování křesťanů, zejména ve třetím světě, opomíjí nebo ji zdaleka nevěnují takovou pozornost, jako by si v téhle situaci zasloužila. Máte nějakou radu, jak, nebo máte nějaký recept, nebo nějakou dopomoc k tomu, jak je možné tuhle situaci zvrátit?
Určitě se o to snažíme v naší organizaci. Jsme možná i díky té mé zkušenosti, já mám otevřené dveře teď mnohem víc třeba i do sdělovacích prostředků, mně se třeba do některých moc nechtělo, ale vždycky můj takový tiskový mluvčí Daniel Raus, možná ho znáte, taky z Církve bratrství, tak mi říkal vždycky běž, je to příležitost ke svědectví. Mnohé i Česká televize nakonec třeba asi v minulý měsíc nebo někdy koncem července si mě pozvala, zase byla nějaká konference o náboženské svobodě ve Spojených státech, tak si mě k tomu pozvali, jako udělat nějaký komentář. Určitě se ty dveře víc otevřely. Také se dostáváme stále blíže politikům. Můžu vás poprosit o modlitby. Zítra mám jednání s panem předsedou zahraničního výboru Lubomírem Zaorálkem, bývalým ministrem, takže zase budu tam a úterý mám jednání ve slovenském parlamentu. Takže stále více jakoby se ta otázka, aspoň v té naší V4, ta Visegrádské skupiny, se mnohem více, možná Maďarsko je v tom nejdál, oni mají přímo vládního zmocněnce, který se zabývá otázkou práv křesťanů pro následovaných, takže tato otázka stále více, já věřím tomu, že Pán Bůh skrze ten můj příběh otevřel mnohé další dveře a snažíme se, aby to vešlo do většího povědomí, aby se to dostalo, aby lidé věděli, co křesťané prožívají, protože je to dneska už naše organizace působí v 70 zemích světa, ten počet neustále roste. Takže snažíme se o to a myslím si, že se to i docela daří.
Já bych chtěl opravdu srdečně poděkovat, jako byly to úžasné dvě hodiny, bývalý ředitel nemocnice, pašerák Jiřích Kůží, špion Evropské unie, údajný. A zároveň jsme moc rádi a určitě můžu slíbit, že se budeme modlit i za všelijaká ta jednání, která... i dveře, které se vlastně před tebou otevřely.
Ještě jenom poslední informace, kdyby se na vás nedostalo, protože těch celkem možná bude být 20 tady, stačí navštívit ty webové stránky, je to www.hlas-mučedniku.cz, samozřejmě bez české diakritiky, či www.hlas-mučedniku.cz, tam si to můžete objednat taky. Objednejte si to, nebojte se, bude vám to chodit, a taky můžete navštívat ty webové stránky, kde se dovíte určité informace a věřím tomu, že že si to objednáte, protože to chodí zdarma a budete více informováni a budete v daleko větším kontaktu. Já si myslím, že my jako křesťané máme, to první, co můžeme dělat, je, že se modlíme. A když se modlíme, tak věřím tomu a jsme vedeni Božím duchem, tak nám Boží duch ukáže, co dalšího můžeme pro naše bratry, kteří jsou pro nás a sestry, udělat.
Takže Petře, jsme moc rádi a moc děkujeme za přednášku.